Новини Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики минулої доби стріляли 12 разів. Ніхто з військових ЗСУ не постраждав. Литва планує передати Україні озброєння на понад мільйон євро. І війська Асада і Росія завдали у Сирії авіаударів. Майже 60 людей загинули. Далі докладніше.
Події в Україні.
Тож минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 разів обстрілювали позиції українських військових. Жодний боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, левова частка збройних провокацій бойовиків припала на темну пору доби. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі Докучаєвська. В угрупованні ЛНР заявили, що збройні сили стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 7 разів. Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня напередодні початку навчального року і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Литва планує передати Україні озброєння на 1 930 000 євро. Про це йдеться в проєкті постанови уряду Литви, підготовленому Міноборони. В додатках до постанови йдеться, що Україні можуть передати понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю та іншу військову техніку. Проєкт постанови уряду Литви передали на розгляд Міністерства фінансів і МЗС країни. Вперше Литва передала Україні озброєння у 2014 році.
Міжнародна тема.
Внаслідок ударів авіації військ сирійського президента Башара Асада і російських літаків Сирії напередодні загинули щонайменше 57 людей. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Серед загиблих є і 15 дітей. Міністерство оборони Росії, яка є союзником режиму Асада, повідомило, що російська авіація здійснила удари, цитую, «по джихадистах». Авіарейди тривали 4 дні поспіль. В фіналі дитячого Євробачення 2017 у Тбілісі перемогу напередодні здобула російська співачка Поліна Богусевич з піснею «Крила». Вона набрала 188 балів, друге місце посів Григол Кипшидзе з Грузії, третє – Ізабела Кларк із Австралії. Представниця України Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» посіла сьоме місце. Загалом у фіналі дитячого Євробачення взяли участь 16 конкурсантів. Цей конкурс вже наступного року відбудеться у Мінську. На відміну від дорослого пісенного конкурсу Євробачення, місце проведення дитячого фестивалю не залежить від громадянства переможця попереднього року. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». І в першій частині програми говоритимемо про те, чому в Україні не знають, куди подіти позичені кошти.
Україна лише частково скористалася нашою фінансовою підтримкою. З 12 мільярдів євро допомоги вона взяла лише 2/3.
Отож, чому запозичені в Україні кошти залишаються на рахунках, які реформи залишилися недофінансованими і чи є сенс брати державі нові кредити? Про це й поговоримо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі», хвиля 105.9 FM. Ну а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми, ну і, звісно, маєте змогу телефонувати нам.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Україна освоїла менше половини міжнародних позик із виділених понад 7 мільярдів євро. От таку статистику на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднила голова Комітету Верховної Ради закордонних справ Ганна Гопко. За її даними, таким чином Україна не використовує належним чином дешеві фінансові ресурси для реформування різних секторів економіки. Часто цілі проекти взагалі не досягаються, а бюджетні кошти витрачають неефективно, за цими, знову ж таки, даними. Водночас, як переконує президент України Петро Порошенко, коли він виступав на черговому саміті Східного партнерства, Україна домовилася про, знову ж таки, дослівна цитата, дуже амбітний проект макрофінансової допомоги Єврокомісії на наступні 2 роки. От, щоб поговорити про те, як ефективно витрачати кредитні кошти і чому цього не роблять досі українське міністерство і відомства, до нашого ефіру зараз долучає прямо зараз, відповідно, народного депутата від фракції «Батьківщини» Олексія Рябчина. Вітаю вас, пане Олексію.
Доброго ранку, шановні студенти, шановні слухачі.
Доброго ранку. От, Олексій, скажіть, будь ласка, ну, а що ви можете сказати? Справді, от такі цифри, які навела ваша колега по Верховній Раді Ганна Гопко, що, мовляв, Україна освоїла лише, навіть не лише, а менше половини міжнародних позик із цих аж 7 мільярдів євро. Це відповідає дійсності? Настільки все така ситуація, от, скажімо так, непроста?
Так, дійсно, це відповідає дійсності. На жаль, я можу сказати, і цю цифру ми взяли не там з потолка, скажімо, а ми взяли її за звіту Рахункової палати, який в вересні видав інформацію про те, що ми, як Україна, залучили портфель активних інвестицій десь 33 проєкти, і сума, да, десь вона 3,2 мільйона доларів та 4,9 мільярда євро. І основна сфера напрямку фінансування – це забезпечення енергоефективності, енергонезалежності, модернізації інфраструктури та житлово-комунального господарства. Однак питання не в тому, скільки ми залучили, а головний показник – це відсоток виконання або показник вибірки цих коштів. І якщо ми подивимося, що у 2014 році ми скористалися тільки 70% цієї допомоги, у 2015-му – 47%, у 2016-му – вже 42%. В середньому за ці 3, знаєте, постмайданні роки – це 49%. А якщо ми порівняємо зі злочинною владою, в 2011 році 93%, у 2012 році 88%, у 2013 році 69%. Тобто ми бачимо неефективність використання цих коштів. І тоді стає запитання. В нас постійна влада кричить, що в нас грошей нема, ми нічого робити не можемо. І ми бачимо, що тут є кошти, вони дешеві, вони або безкоштовні, або дуже низькі відсотки. Однак навіть не використовують ці кошти, ми сплачуємо комісію. І ми за 2014 і 2016 рік заплатили комісію на загальну суму 33 мільйони євро та 6 мільйонів доларів. Тобто навіть не користуючись цими грошима, але підписавши ці угоди, ми платимо відсотки. А тепер давайте подивимося, які проекти ми не використовуємо. Наприклад, проект реабілітації гідроелектростанцій, модернізація електричних підстанцій для ефективної передачі електроенергії, програма підвищення безпеки атомної енергосистеми України. Це називають там, де вибірка від 1 до 10%. А в житлово-комунальному господарстві гроші надавали і ми брали на енергоефективність в секторі централізованого теплопостачання, тобто щоб люди платили менше по своїх платіжках. І влада ці гроші не використовує. І сьогодні будемо спілкуватися ми з колегами європтимістами, з Ганною Гопко, з іншими людьми, які до цього причетні. І шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Тому що коли президент намагається ще взяти грошей у міжнародного співтовариства, виникає запитання, так може ми ці кошти, які в нас вже є, будемо більш ефективніше використовувати?
Так, Олексію, дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами. От я пропоную і вам, і, звісно, всім нашим слухачам і глядачам послухати думку одного з експертів з цієї теми, а саме фахівця Інституту економічних досліджень Віталія Кравчука. От він переконує, що освоєння держави міжнародних позик – це не небажання України використовувати от гроші. За його твердженням, кошти справді виділяють, але Україна їх просто не отримає, тому і не може, в принципі, і виконати ті умови, які висувають Україні. Отже, Віталій Кравчук.
Це, те, що небажання з боку України, це, скоріш за все, те, що для отримання деяких сум грошей потрібно виконувати відповідні передумови. Ну, якщо мова йде про макрофінансову допомогу, то це гроші для загальних бюджетних цілей, обмежень на їхнє використання немає. В випадку проектного фінансування, в принципі, ситуація така, що гроші лежать, вони не використовуються. В принципі, може бути, але я думаю, що вона дуже поширена. Думаю, що більш ймовірно те, що гроші виділені, але вони не отримані.
От, Олексій, сподіваюся, ви чули, звісно, думку Віталія Кравчука. Що скажете? Може, це не проблема, власне, держава, а не надходять, зрештою, як належить, ці кошти?
Ні, я тут не погоджуюсь з експертами. Я погоджуюсь в тому, що є питання макрофінансової допомоги, наприклад, з Європейського Союзу. Там дійсно є певні умови, в тому числі політичні, і це треба розрізняти. Но яке відношення макроекономічної фінансової допомоги з Європейського Союзу має до проекту з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання, в якому ми вибрали тільки 2,7%? Питання не в тому. Питання в тому, що за ці кошти наймаються експерти, закордонні експерти, класні українські експерти. Тобто люди працюють, отримують кошти, однак далі українська сторона не використовує той потенціал, який є. І питання в чому? Коли ми знаємо, скільки крадуть з бюджету, і там легко красти цій владі, яка ще зараз захопила дуже багато владних інституцій, а тут же красти набагато важче. І тому не використовується. І треба працювати. Працювати, я так розумію, у нас вже професіонали не залишилися у владі. Ви знаєте, що дуже, дуже прикро, що потім навіть президент Америки Трамп, він підіймає питання, навіщо Америка дуже багато витрачає міжнародних коштів на Організацію Об'єднаних Націй, на інші міжнародні організації, на допомогу іншим країнам, яка неефективно це використовує. І ми просто, якщо ми не будемо вибирати кошти, то ми попадемо під дуже неприємну ситуацію, коли нам їх і давати перестануть. Тому що питання, а навіщо ви тоді підписуєте? Тому що це ж дуже велика робота на підготовчі роботи, дуже велика робота фінансистів, експертів, які намагаються знайти об'єкти, які треба реконструювати, підписуються ці угоди, і потім по них не використовують, не йдуть кошти. І останній приклад, чому саме ми і звертаємо на цю увагу, я є головою підкомітету з енергоефективності на розбереження, і дуже багато законопроєктів ми прийняли для того, щоб люди жили в більш затишних будинках, щоб вони могли користуватися міжнародними фінансами для енергоефективності своїх будинків. І от півроку тому ми парламентом прийняли законопроект про фонд енергоефективності, створили його для того, щоб нам 100 мільйонів євро надали з Європейської комісії, 20 мільйонів євро надали з уряду Німеччини. Но уряд український поки що фонд енергоефективності не створив. Хоча обіцяли, дуже багато було обіцяно створити, в тому числі і до початку опалювального сезону, щоб в цьому сезоні українці могли користуватися не тільки теплими кредитами, які зараз є програми, а і більш розширеними такими механізмами. На жаль, цього не сталося. Тобто питання до уряду, чому ви так погано працюєте?
Зрозуміло. Олексій, от на завершення розмови з вами, я б так би хотів підсумувати, на ваш погляд, от якщо така ситуація непроста з освоєнням міжнародних позик Україною, і на ваш погляд це саме, значить, проблема тут, в Україні, а не десь ззовні, то чого більше в такому кепському, як я розумію вашу думку, засвоєння цих коштів, чого більше, непрофесіоналізму у відомствах українських, чи бажання просто накрасти, на ваш погляд?
Я думаю, це комплексна причина, дуже комплексна причина. І в мене є дуже таке велике побоювання, що наступна влада, яка прийде, вона не зможе користуватися жодними або зменшеними інструментами фінансування. І коли прийдуть дійсно професіонали, які вміють, які знають, які бажають змінити країни, їм вже буде набагато важче отримувати це фінансування, тому що скажуть, ми бачили, що ваші попередники робили, докажіть нам, доведіть, що ви краще. І тому ця погана кредитна історія, яка зараз є в нашої країни, награє нам не на користь. Тому саме ми і б'ємо в набат, показуємо цей звіт Рахункової палати. До речі, ми бачимо, що в нас і як такової влади, владних інституцій, багато неначолювання. От та саме Рахункова палата, яка є таким контрольним органом, який провіряє, робить аудит
якості витрачання фінансів коштів, вже більше ніж пару років вона без голови. Центральна виборча комісія без голови і без, точніше, без ротації, старий голова, який вже втратив свої повноваження. У нас немає міністра сільського господарства, міністра охорони здоров'я, у нас немає голови сімі парламентських комітетів. І мені здається, що от цей вакуум влади, що не можуть призначити людей, і в тому числі грає негативно, тому що є виконуючі обов'язки, які не беруть на себе відповідальність, яких немає політичної волі. А до них не йдуть в команду гарні люди. Ну, я сподіваюся, що з реформою державної служби ми зможемо залучити якісних фахівців, молодь, людей з бізнесу, з громадянського середовища, які за знанням мови і знанням міжнародної фінансової ситуації зможуть все-таки імплементувати. Саме тому ми виконуємо контрольну функцію як парламентарі і кажемо про ці речі.
Дякую дуже, пане Олексію, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі народному депутату фракції «Батьківщина» Олексію Рябчину. І долучаю до нашої розмови з приводу того, як Україна використовує міжнародні позики, ще одного учасника ефіру – експерта, колишнього міністра економіки України Павла Шеремету. Вітаю вас, пане Павле.
Добранку.
Скажіть, будь ласка, от дійсно ваші спостереження справедливі цифри навела народний депутат Ганна Гопко, і зараз в ефірі підтвердив її колега по Верховній Раді Олексій Рябчин, що Україна освоїла менше половини міжнародних позиків з виділених понад 7 мільярдів євро.
Що це оптимістична цифра? Мені здається, що це там чверть.
Ага, навіть чверть, ви вважаєте. Ще гірша ситуація. Пане Павле, чому так відбувається, на ваш погляд? Це брак професіоналізму, це якісь об'єктивні обставини, чи, як стверджував експерт, на його думку наводили Віталій Кравчук, власне, ці кошти не дуже, то й надходять в Україну, не дуже доходять, і тому, власне, нема чого освоювати? Ваша оцінка?
Я думаю, що вони в більшості є виділені, вони в більшості доходять, можна взяти ще більше. Це комплексна причина, яка в більшості є, в абсолютній більшості є в Україні, тому що ці кошти, які виділені на Україну, вони достатньо безпрецедентні для України. Звичайно, що якби в Україні інтенсивно йшли реформи, можна було б брати ще більші кошти, якби був би попит на ці гроші всередині України, причому не тільки урядовий, тому що тут, я думаю, що звинувачувати треба і критикувати треба не тільки уряд, і не тільки центральні органи влади. Дуже часто не вистачає просто хороших проєктів, дуже часто не вистачає команд, які можуть чесно, прозоро виконати ці проєкти, задумати виконати ці проєкти і потім відзвітуватися про них. Не вистачає ініціативи, не вистачає креативу на місцях також. Так що це комплексна проблема.
От, пане Павле, ті наші глядачі і слухачі, які саме зараз в онлайн-режимі дивляться цю ранкову «Свободу» на YouTube-каналі, нагадаю, цей канал «Радіо Свобода Онлайн», уже коментують нашу розмову. Зокрема, дописувач Віра Гальченко зауважує, нашій владі невигідно ефективно керувати державою, їй вигідна корупція, безлад і себе собі відривати більшу частину пирога, стверджує Віра. А ви як вважаєте, можливо, і в питанні засвоєння коштів тут не стільки брак кваліфікації, скільки банальне, на жаль, вже десятиліттями воно є, корупції нажитися? Як ви вважаєте?
На цих коштах складно нажитися, тому що за цими коштами достатньо прискіплива є міжнародний контроль. Ось. І там нажитися складно. І сам найбільше, це одна з причин, чому ми так повільно їх засвоюємо. Тому що там, де нажитися легше, то відповідно і швидкість блискавична, я повинен сказати, може бути. Ось. І з того, що я бачив, вона була. Ось, а тут таке, тут просто особливо не наживешся, мінгіту більше, ніж цих грошей в кишені, маю на увазі. І відповідно, що все це тягнеться роками, проекти затверджуються роками, ось, підписи зібрати неможливо. Я коли працював в уряді, ну, на достатньо великі позики, навіть на гранти, багатосотмільйонні гранти, треба було такі, просто драконівські зусилля, щоб пройти, навіть мені, міністру, треба було пройти бюрократію урядову і позбирати підписи і подати ці проекти чи на Світовий банк, чи на Європейський банк реконструкції розвитку. Тобто там є проблема з корупцією є, але є проблема також з бюрократизмом. І головна проблема, найголовніша проблема, це все-таки дефіцит бажання розвивати країну на всіх рівнях.
О, навіть так, пане Павле, дійсно, нагадаю, що ви були міністром економіки України зразу після перемоги другого Майдану. І що, ну ви ж спілкувалися із колегами тоді по уряду, і зараз спілкуєтеся, ну, напевно, з політиками. А оцей дефіцит бажання змінювати країну, як ви зараз заявили, чому так? Така байдужість, чи просто орієнтація на ті кошти, які зберігають за кордонах, в офшорах? От, ну, чому так відбувається?
Ну, знову ж таки, я думаю, що це комплексна причина. Я думаю, що ну не вистачає в Україні управлінської еліти, яка спрямована на розвиток. В уряді не вистачає навіть тої еліти, яка в країні є, тому що вона є в більшості бізнесів, тому що там набагато, ну, навіть не те, що легше, хоча й легше стати успішним ось і забезпечити нормальні умови і для себе, і для сім'ї прозоро, якщо це робити і чесно. Я думаю, що це спадок радянської ще доби з її паперовою бюрократією, яку ми міжішам досі не подолали. Так що там багато причин.
Пане Павле, ну дивіться, ви вже сказали, що це така ситуація з Радянського Союзу тягнеться, вже виходить понад чверть століття. Ну, бодай були якісь періоди в історії саме незалежної України, коли все ж таки міжнародні це запозичення освоїли, бодай трошки жвавіше, аніж ця чверть, за вашими даними, всього-навсього?
Ну, там ж феномен який. Ми, звичайно, що в 14-15 роках ми це робили все швидше, ніж ми це робили перед 14 роком і після 15 року. Ну, там просто ситуація була така, що там критично треба було кошти. Але це все одно залишалося чверть, тому що виділяли на Україну значно більше в 14 році.
Пане Павло, до речі,
пропорція залишилася та сама. Там знаменник виріс, але й чисельник виріс.
Давайте зараз, будь ласка, уточнимо, власне, що це за допомога. От, до речі, Петро Порошенко на саміті Східного партнерства сказав, що є дуже така домовленість амбітна проєкту макрофінансової допомоги Єврокомісії для України на наступні два роки 1,8 мільярда євро. Це поділили на три транші, за словами глави української держави. Хто ще допомагає Україні? Ну, я так розумію, допомога, наприклад, МВФ, це інша ситуація, ці транші. Давайте по поличках трошки розкладемо. Що це за допомога з боку Заходу?
Якщо дивитися на програму МВФ, то навіть вона, як ви знаєте, з близько 20 мільярдів доларів використано 7. І крім того, що ще на цю програму зав'язані інші 20 мільярдів доларів, з яких також використовується мало, ну тобто від чверті до половини. Дивіться, тут ще є багато, крім державних грошей, в які входять Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк. Є багато приватних грошей. В іншому світі, тут також потрібно розуміти, для усіх нас, у світі зараз є надлишок заощаджень. Тобто грошей є, ну я б сказав би, в цілому в світі грошей є немірено просто. Тому відсоткова ставка на них є така низька. Так довго тягнутися не буде, між іншим. Це, я думаю, що це останніх півроку, рік, тому що Сполучені Штати піднімають свою процентну ставку, і це підніме ставки по всьому світу. І відповідно, що якщо вони піднімають свою ставку, то гроші потечуть в Сполучені Штати вже, а не в інші країни, включаючи Україну. Тому ці, я б сказав, практично райські фінансові умови, які в нас у світі є для тих країн, які хочуть і вміють їх використовувати. Польща донедавна, між іншим, була такою країною. Польща за 10 років залучила 106 мільярдів доларів від Європейського Союзу, це якраз ця допомога, про яку ви згадуєте, тільки очевидно, що вона для членів Євросоюзу, вона є більша, особливо для членів на східному кордоні Євросоюзу. Але там, я ще раз наголошую, потрібно хороші, прораховані проекти. В Польщі це були переважно мережа автодоріг, інші інфраструктурні проекти. І пізніше вміння їх чесно, прозоро, ефективно, вчасно і в бюджет використати і відзвітувати. Відзвітувати – це теж критично важливо. І цього вміння в Україні також не вистачає. Тобто це, ще раз кажу, є проблема як і на державному, так і на приватному рівні, тому що відповідь, коротка відповідь на ваше запитання, там є і державні, і приватні гроші, які можуть бути залучені в Україну, тому що світ в цілому цікавлять українські проекти, тому що тут може бути достатньо хороша прибутковість цих проєктів.
Пане Павле, так, я вам дуже дякую. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Я навів уже коротко те, що сказав президент України Петро Порошенко щодо цих нових траншів. Йдеться про програму макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні на наступні 2 роки. І оцей самий 5-й саміт Східного партнерства завершив свою роботу в Брюсселі, де йшлося про таку допомогу, зокрема. І зараз цитата глави української держави, будь ласка, з перших вуст.
Ключові позиції для України нам вдалося відстояти. Ви бачили в фінальній резолюції саміту, є перспектива української European Aspiration. Наступного тижня Єврокомісія випустить комуніке про дуже амбітний проєкт макрофінансової допомоги на 18-19 роки, 3 транша.
От, пане Павле, ви, сподіваюсь, чули слова Петра Олексійовича? От оці 1,8 мільярда євро, на що ці кошти можуть бути спрямовані? От така прикладна така от ситуація, приклад вже такий маємо. Пане Павле? На жаль, перервався зв'язок з учасником нашої програми, колишнім міністром економіки України Павлом Шереметою. Сподіваємося відновити з ним зв'язок і почути його думку з приводу виділення України 1,8 мільярда євро макроекономічної допомоги, про що заявив на саміті Східного партнерства президент України Петро Порошенко. До речі, президент Литви Далія Грібаускайте теж оцінила те, як в Україні використовують міжнародні позики. Отже, і думка лідера Литви.
Україна лише частково скористалася нашою фінансовою підтримкою. З 12 мільярдів євро допомоги вона взяла лише 2/3.
Ну, така ситуація, на жаль, поки що не вдається нам відновити зв'язок з Павлом Шереметою. Як зрозуміли ми з його думок, зараз все ж таки є райські фінансові умови у світі, які могла б використовувати Україна, але, на жаль, на його погляд, пана Шеремета, ці умови Україна не використовує, і ці райські фінансові умови найближчим часом можуть скінчитися. До речі, ми от говорили про цей саміт Східного партнерства, одна з ключових подій наприкінці минулого тижня. Він хоч і не відкрив, на думку експертів, українцям перспективи членства в Євросоюзі, однак підтвердив їхнє європейське прагнення і вибір. Представники євроустанов, зокрема, зазначили, що шлях для подальшого зближення залишається безперешкодним. Ну, а президент України Петро Порошенко, зараз ми наводили його думку, водночас додав, резолюція саміту навіть об'єднала учасників навколо ідеї миротворців на Донбасі, а також відкрила можливість приєднання українців до таких єдиних європросторів, як митний, цифровий, енергетичний союзи, а також і до Шенгену. Ну і пункт підсумкової декларації саміту, який не задовольняв, все ж таки, на думку фахівців України, стосувався повторення того, що вже заявляли на минулому саміті у столиці Латвії Ризі, а саме, що ЄС тільки визнає європейські прагнення і вибір європейського напрямку розвитку. Ну, до речі, проблемним у цьому сенсі для Києва був пункт, де зазначалося, що визнання є чинними в контексті минулорічної грудневої заяви. А от саме в грудні минулого року, це виходить вже рівно рік тому майже, Нідерланди домоглися ухвалення на рівні ЄС додатку про те, що асоціація сама по собі не передбачає надання Україні членства в Європейському Союзі. Саме у цьому контексті учасники саміту визнають європейські прагнення, європейський вибір партнерів. Ну, це така цитата з документу. Ну що ж, отакий наш перший сьогоднішній блок. Ми говорили про те, чому в Україні не знають, куди подіти запозичені гроші. Нашими учасниками розмови були народний депутат України Олексій Рябчин, колишній міністр економіки Павло Шеремета. Вони визнали, дійсно, проблема існує. Більше того, Павло Шеремета стверджував, що навіть не половину, як стверджувала народний депутат Ганна Гопко Україна, не освоює кошти, а тільки чверть. Отака ситуація. Ну, далі ми будемо говорити про інтереси сучасної української молоді, чому їй байдуже політика, адже за даними соціологів, лише близько 10% цікавляться політикою, а також про те поговоримо, яку загрозу національній безпеці України становить серіал «Свати».
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Суд в Крыму оставил под арестом фигуранта дела украинских диверсантов Владимира Дудку. На саммите Восточного партнерства удалось отстоять ключевые позиции, заявил Порошенко. И Крымская солидарность будет давать юридические консультации. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности по программе макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на 2018-2019 годы. По его словам, Украине удалось отстоять ключевые позиции.
Ви бачили в фінальній резолюції саміту, є перспектива української European Aspiration. Наступного тижня Єврокомісія випустить комуніке про дуже амбітний проект макрофінансової допомоги на 18-19 роки, три транша.
Пятый саммит Восточного партнерства 24 ноября завершил свою работу в Брюсселе. Европейские лидеры одобрили совместную декларацию. Юристы Крымской солидарности подготовили методические рекомендации о том, как вести себя во время обысков и задержаний. Также они организовали круглосуточную горячую линию, по которой будут проводить юридические консультации.
Когда кто-то где-то пытается умолчать свою какую-то проблему или еще что-то, это не решение проблемы, это дорога дальше. Подвергать таким опасностям, сложностям и таким, возможно, даже да, пыткам других.
Не каждый решается рассказать то, что с ним произошло. И, конечно, мое уважение к Ренату Параламову, что тем более для мужчины, что вот он решился такое сказать. То можно вот пойти по-разному, выбрать разные пути.
9 апреля прошлого года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Позже Крымская солидарность стала открытой для семей других политзаключенных из Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты и оставил под арестом фигуранта дела украинских диверсантов Владимира Дудку. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа. Таким образом, он будет находиться под стражей еще 3 месяца. Год назад в Севастополе задержали якобы членов диверсионной террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. Суд в Севастополе арестовал 3 задержанных на 2 месяца. В Пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, как и в ряде других международных аэропортов Украины, Чехии и Польши, накануне прошла акция под названием «Напрасное ожидание». Она посвящена 28-му дню рождения крымского политузника Александра Кольченко. Таким образом, активисты призвали не забывать о деле украинских и крымско-татарских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Александра Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В Крыму появилась детская сотня. Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Крым Реалии». По данным благотворительного фонда «Безим Балалар», сейчас на полуострове отцовской опеки лишены 100 крымско-татарских детей, родители которых были арестованы по политическим мотивам.
С пылинки с нее сдувал папа, никогда не повышал голоса. И тут папа плохой, папа в наручниках. Какие-то чужие дяди говорят, что папа совершил преступление, в общем. Потом она поняла как-то сама. Я еще помогала там, знаете, вот как ей объяснить? 5 лет ей тогда было, как объяснить 5-летнему, что происходит? Вот как в сказке. Всегда добро, чтобы это добро появилось, должно быть какое-то зло, понимаешь? И что у нас папа добро, я говорю, естественно, добро.
Первые массовые задержания крымских татар начались в январе 2015 года. Сейчас обвиняемыми только по делу Хизбут-Тахрир в Крыму проходит 25 человек. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем плюс 8, дожди, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки до 5, выше 0, пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казанин. Как всегда, мы обсуждаем самые важные темы, самые важные события, которые происходили на территории полуострова или которые происходили в Российской Федерации, и судьба которых так или иначе связана с судьбой украинского региона. Сегодня у нас одна из тем, которая привлекла наше внимание, это тема, связанная с бюджетом, российским бюджетом, который был принят, в проект бюджета, который был принят 24 ноября в Госдуме Российской Федерации, утвердили, как бы, условно говоря, такие статьи доходов и расходов. Вот что эти статьи доходов и расходов сулят, во-первых, самой Российской Федерации, во-вторых, украинскому полуострову, и какие вообще тренды можно проследить, если вчитываться в тот проект бюджета на следующие три года, который утвердили российские парламентарии. Вот можно ли говорить о том, что рецессия в российской экономике закончилась? Можно ли говорить о том, что Россия выходит из кризиса? Можно ли говорить с уверенностью о том, что российские регионы получат новые бюджетные полномочия или российская власть поступит по старому доброму принципу о том, что, согласно которому, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Вот обо всем этом в ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
24 ноября 2017 года в Госдуме России приняли проект бюджета на последующие три года. Так называемый бюджет роста предусматривает увеличение ВВП на 2%. При этом инфляция не должна превышать 4-процентный барьер. Исходя из документа, доходы российского бюджета в будущем году должны вырасти более чем на 15 триллионов рублей. Председатель Комитета Госдумы России по бюджетам и налогам Андрей Макаров отметил, что в сравнении с предыдущими этот проект значительно оптимизирован.
Несмотря на санкции, несмотря на те действительно крайне негативные влияния на нашу экономику извне, удалось преодолеть и перейти к экономике роста.
В 2017 году дотации Крыму из бюджета России выделяли на сумму чуть больше 37 миллиардов рублей. Новый бюджет сокращает дотации. Выделят только 23 миллиарда. Однако до 2020 года предусмотрено больше 160 миллиардов рублей в рамках целевой программы социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал информагентству ТАСС, деньги планируют потратить на инфраструктурные проекты, строительство трассы Таврида и дороги к Крымскому мосту, а также объекты энергетики Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанции. В сравнении с 2017 годом общий уровень расходов в России останется на том же уровне и составит 16 триллионов рублей, то есть превысит доходы на 1 триллион рублей. В Думе планируют распределить средства таким образом, чтобы дополнительные доходы пошли на сельскохозяйственную сферу, финансирование дорожных инфраструктуры и увеличение субсидирования на строительство школ. Приоритетными являются здравоохранение и образование.
Тема дня.
Друзья, ну, на самом деле, вот какие тренды нам сулит новый российский бюджет, проект бюджета на следующие три года, который утвержден российским парламентом, об этом будем говорить с Олегом Уклемишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Доброе утро. Спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот человеку, который, может быть, не погружен в процесс детального изучения проекта бюджета, о каких трендах ему нужно знать? Что ему, российскому обывателю, солит проект бюджета, который вот пока что, ну, в первом чтении, если позволите, утвержден Госдумой России?
Ну, во-первых, уже не в первом чтении, а целиком он уже утвержден.
Да.
А во-вторых, тут действительно это в каком-то смысле такой знаковый бюджет, обозначающий путь вперед. И если мы на него внимательно посмотрим, то первое, что человеку, конечно, нужно знать, это то, что в ближайшие годы обычный стандартный россиянин, бюджетополучатель, получающий средства из бюджета, будет жить хуже.
Хуже.
На его жизнь будет выделяться меньше.
А в первую очередь, на чем будут экономить?
Это сложно сказать, на чем в первую очередь, потому что обычно все-таки в бюджете проекта заявляются намерения. И в течение исполнения бюджета в него вносится ряд поправок, и, строго говоря, не очень понятно изначально, как потом бюджет будет правиться. Вот вы сами сказали и про сельское хозяйство, и про другие отрасли, которые вроде бы как заслуживают дополнительных ассигнований. Сейчас все выглядит так, что будут урезаться практически все отрасли, все сферы расходов федерального бюджета. И мне сложно назвать отрасль, которая в этих условиях будет выигрывать.
Mm-hmm. Если сложно говорить вот об отраслях, может быть, проще говорить о социальных группах. А есть ли примерные контуры того, какие социальные группы окажутся в роли бенефициаров нового бюджета, а какие в роли такой тягловой силы? Там, за счет кого вот происходит перераспределение и в чью пользу? Может быть, там, в пользу пенсионеров, бюджетников, или, напротив, за их бюджетный счет в пользу каких-то других групп населения, или от всех по кусочку отщипывается?
Вот от всех по кусочку, наверное, это правильное, потому что так вот сходу кого-либо сильно выигрывающего от нового бюджета найти очень-очень сложно. Самое, на мой взгляд, плохое даже не то, каков этот бюджет, а какие будущие наметки правительство сделало в отношении долгосрочного проекта бюджета. Вот это то, что вызывает во мне резкое чувство протеста и настороженности, да, потому что фактически до 2035 года бюджет должен сократиться на 4,5% пункта от ВВП. Это огромная величина. В сегодняшних деньгах это практически 4 триллиона рублей. Так что на этом фоне меркнут и цифры военных расходов, и дефицита, цифры, которые вы назвали. Мы двигаемся вот такой вот сужающейся бюджетной воронки, и роль государства, соответственно, как перераспределителя, как руководителя экономических процессов и процессов в социальной сфере в этой связи будет сокращаться, причем сокращаться довольно резко.
Опять же, вопрос, который, наверное, выдаст вам не человек, который невнимательно следит за процессом бюджетного планирования. Вы говорите о том, что вот в перспективе ближайших нескольких лет бюджет должен сократиться по отношению к ВВП. Это связано с общей неблагоприятной экономической конъюнктурой, не знаю, там, сокращение цен на углеводороды или так далее. Или связано с тем, что большие средства отправляются, там, я не знаю, на вооружение, на перевооружение силовикам и так далее.
Я еще раз говорю, сокращается
общий объем расходов.
Это в первую очередь, конечно, вызвано планируемым, ожидаемым сокращением общего объема доходов. А общий объем доходов, конечно, в первую очередь сокращается в связи с тем осторожным прогнозом нефтяной цены, который правительство, один раз обжегшись, уже теперь ставит. Но это далеко не единственная причина. Все-таки правительство продолжает упорствовать в том, что необходимо новое бюджетное правило, что необходимо откладывать деньги в специальные фонды для того, чтобы уберечься от каких-то будущих кризисов. Вот это еще одна причина того, что
мы ведем такую сверхосторожную бюджетную политику, ориентированную на сокращение возможного, повторю, возможного дисбаланса между доходами и расходами. Угу.
Есть ли в российском экономическом правительственном блоке какая-то дискуссия относительно вот строк бюджета, относительно того, как они должны распределяться? Потому что если читать прессу, то время от времени создается ощущение, что идет война между условными системными либералами, людьми, которые ратуют там за бюджетную экономию, и, например, силовым блоком, который лоббирует дополнительное ассигнование на перевооружение. С другой стороны, есть люди, которые предлагают довольно-таки вот такие вот консервативные модели экономического вторжения, там, не знаю, там, запустить печатный станок, вывести деньги, там, 100 миллиардов долларов золотовалютного резерва, которые инвестированы в американские гособлигации и так далее, и так далее. Вот вообще дискуссия на каком-то уровне о бюджете идет, или есть единая консолидированная позиция, и никаких, на самом деле, неожиданностей ждать не стоит?
Ну, я бы не сказал, что есть какая-то такая совсем уже оживленная дискуссия. Конечно, как обычно, группы, представляющие различные расходные интересы, они постоянно хотят добиться того, чтобы на их долю пришлось больше. Это вполне естественная, нормальная бюджетная лоббистская дискуссия. А вот в части того, что вы говорите, в части экономической политики, да, эта дискуссия есть, но она притушена. Этой дискуссии, кстати, нет даже в Государственной Думе. Я не так давно ходил на слушание в Государственную Думу, где я бы так сказал, ни единого слова против проекта бюджета озвучено не было, и, строго говоря, этот бюджет продолжает уже многочисленную череду бюджетов, которые принимаются ровно в том виде, в котором их поставляют в Думу правительства.
Угу. Понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле можно говорить о том, что вот есть какой-то внутриправительственный консенсус относительно того, по какому бюджетному ранжиру жить Российской Федерации в течение следующих нескольких лет. Спасибо вам большое. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, был на связи со студии радио «Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется Владимир Рожанковский, российский экономист, ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт». Владимир, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да, мы вот как раз обсуждали проект бюджета России, который утвержден Государственной Думой на следующие 3 года. Мы в нем обнаружили забавные, на наш взгляд, ну, не забавные, а, может быть, такие знаковые вещи, ну, например, там, дотации Крыму, их сокращают. Если в 2017 году было больше 37 миллиардов рублей, то теперь только 23 миллиарда рублей на следующий 2018 год. И вот, например, Олег Буклемишев, он, в принципе, говорил, что новый бюджет, он констатирует сокращение расходной части, и что это означает, что, ну, как бы в таком коллективном поясе придется прокалывать еще одну новую дырочку. А вот у вас какие ощущения от главного финансового документа страны?
Ну, во-первых, не забываем то, что у нас выборы, и что если, так сказать, придет новый президент, но пока нету полного и единственного мнения, что это будет Путин, может быть, будет не Путин, этот документ будет перекроен. Поэтому этот документ на первый квартал, вот, может быть, чуть дольше, на первое полугодие. Но социалку жутко там, конечно, порезали, очень сильно. Социальные расходы заморожены, вернее, они снижены на 16%, дотации снижены на 8%, расходы на образование и медицину заморожены, и расходы на спорт снижены. Ну, на спорт ладно, но дело в том, что повышены расходы на военное, так сказать, строительство. Вот там на целых, по-моему, 260 миллиардов рублей. И вот мне, честно говоря, конечно, непонятно в том смысле, что вроде же мы проанонсировали выход из Сирии, а тогда возникает вопрос, а, так сказать, на какие цели эти расходы увеличиваются. И когда я вижу, что украинский бюджет тоже увеличен в части военных расходов, у меня очень нехорошие какие-то мысли появляются. Это что, получается, что так сказать, эти страны будут воевать друг против друга, а кто еще будет воевать? Понимаете, вот такие вот мысли, они, конечно, на самом деле очень большую депрессию вводят вот лично меня.
Угу. Вы знаете, я помню, как долгое время в украинских, прошу прощения, в российских медиа велась дискуссия относительно бюджетных полномочий регионов. Шла речь о том, что Кремль все больше забирает бюджетных полномочий из регионов, при этом все больше требований в регионы отправляет. Вот какую общую тенденцию во взаимоотношениях между регионами и федеральным центром мы наблюдаем в последние годы? Вот какая логика этих отношений, она будет сохраняться?
Логики мало. Дело в том, что у нас последние годы, как вы знаете, в большинстве регионов назначались губернаторы прямым указом из Кремля. На мой взгляд, это, конечно, не демократическая процедура. Коль скоро было, в общем, одновременно анонсировано кампания на, так сказать, удаление от центра, на формирование региональных бюджетов, конечно, любой человек скажет, даже не экономист, что при этом выборная система губернаторов должна сохраняться. А, то есть назначаемые губернаторы на фоне, так сказать, пускания регионов на вольных хлеба, они антагонистичны друг другу. А, то есть здесь должны мы выбрать что-то, как говорится, либо крестик, либо трусы. А, вот, поэтому, ну, я думаю, что это должно быть приведено в соответствие. Оно сейчас не в соответствии находится.
А, опять же, вопрос, который часто все задают друг другу. Какую роль вот в этом описанном вами тренде сокращения бюджетных расходов играют санкции, которые были введены после ситуации с Крымом и ситуации с Донбассом в 2014 году?
Ну, там были посчитаны санкции. Мы пришли к выводу, у нас даже клуб был, заседание, что основные потери, конечно, российская экономика понесла в основном от падения цен на нефть кратное. Ну, посмотрите сами, у нас нефть была около $100 до декабря 2014 года, затем она обрушилась до 36, то есть это в три раза практически упало, то треть осталась от того, что было. То есть основные потери, конечно, были от этого понесены. Санкции, там вещь такая, что, ну, на самом деле, конечно, финансовые санкции, я считаю, вот эта часть, она очень ощутима, поскольку российские предприятия лишились дешевых кредитов на рефинансирование. И это заморозило текущие расходы. То есть инвестиции, там более, так скажем, тема... Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Инвестиции, в общем, меньше пострадали, больше пострадали текущие расходы. Это в основном касается импортно-экспортных операций. Но, с другой стороны, видите, сделан был этот шаг навстречу импортозамещения. То есть частично это импортно-экспортные операции оказались сами по себе снижены в объеме из-за вот этой программы на замещение этих импортно-экспортных операций развитием внутренних определенных вещей. Но, опять же, импортозамещение в каких секторах? Снова, понимаете, здесь оговорки должны употребить. В основном, конечно, агропромышленном комплексе, ну, там, пошив одежды еще там был, там, какие-то вещи другие, там, в автопроме частично, но в других секторах просто есть целые пласты секторов, где невозможно внутренними силами полностью заместить импорт. Поэтому, конечно, санкции повлияли, но если брать в соотношение к эффекту от снижения цен на нефть, это где-то 1:10, вот так вот приблизительно.
Понятно. А еще вопрос. Мы понимаем, что бюджетный пирог между разными регионами, опять же, может делиться по-разному. Каким-то регионам, у каких-то регионов отнимают больше, каким-то, у каких-то отнимают меньше. Вот если попытаться проанализировать, ну, кто из российских регионов, какие из российских регионов в последнюю очередь ощутят на себе бюджетную недостачу? Это регионы, например, доноры? Или, напротив, это регионы там Северного Кавказа, полуостров Крым, который объявлен российскими властями сакральной Корсунью и так далее. За счет кого, условно говоря, банкет?
Ну, Кавказ всегда традиционно у нас был дотационным регионом. Поскольку он наиболее взрывоопасен, то я так понимаю, что при любом президенте, ну, будет понимание общее, какой-то круглый стол по поводу того, чтобы не снижать резко дотации на Кавказе. Поскольку Кавказ поставщик там различных радикальных мусульманских течений и прочих вещей. Соответственно, вот номер один, я думаю, все-таки остается Кавказ, ну, Крым. Там, как бы сказать, ситуация такова, что там сейчас достраивают этот мост. Ну, дальше там ситуация сложная с банковской системой, поскольку банки из Крыма уходили, как известно. Но если электричество полностью проведено, и там сообщение с материком установлено, то, собственно, Крым тогда переходит, как было уже анонсировано, на общероссийские схемы дотационные, то есть дополнительных каких-то, там, я так понимаю, выделений не будет туда денег. Поэтому Кавказ, я так понимаю, что Кавказ будет еще очень долго финансировать.
Понятно. Спасибо вам большое за такие подробные комментарии. Владимир Рожанковский, российский экономист, ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт», комментировал нам бюджетную логику Российской Федерации. Вы знаете, то, что нас заинтересовало, это статья российской, известной российской журналистки Юлии Латыниной, которая вышла на сайте «Новой газеты». Она анализирует крымские доходы и федеральные субсидии, которые заложены в проект бюджета. Вот согласно этой, ну вот Юлия Латынина в частности пишет, цитирую, собственные доходы региона в 2018 году составят 40 миллиардов рублей, а дотации составят, как пишет Юлия Латынина, почти 130 миллиардов рублей, и в будущем они будут только расти, пока не составят почти 80% крымского бюджета. И Юлия Латынина удивляется, как же так, что в стране 20% территории, которая находится за полярным кругом, есть аннексированный регион, Крым, курорт со средиземноморским климатом, и при этом он дотационен. Юлия Латынина пишет, что вот, например, смотрите, есть крошечный остров Барбадос, так там доходы прямые и косвенные от туризма составят 40% ВВП. 1,8 миллиарда долларов. Дальше она пишет, что, например, Турция, доходы от туризма 88 миллиардов долларов или 12,5% ВВП. Греция, 36,5 миллиардов долларов доходы от туризма или почти 18,6% ВВП. При этом она говорит, что многие из курортных регионов мира являются не обязательно как бы очень развитыми странами. Многие из них откровенно небезопасны, но, тем не менее, туристы продолжают туда ездить, оставлять деньги, которые в конечном счете кормят не только этот регион курортный, но еще и перепадает федеральному, ну, там, соответственно, столице, федеральному бюджету тех или иных стран, которые потом перераспределяют это в другие, менее удачливые с точки зрения курортной инфраструктуры регионы. И российская журналистка Юлия Латынина, она задается вопросом, а почему так происходит, что Крым не способен зарабатывать, что он на 80% дотационен, в то время как самые разные другие регионы мира, они, напротив, способны зарабатывать не только, окупать не только свои собственные расходы, но и помогать соседним регионам. Юлия Латынина приводит несколько цифр. Например, она пишет, что с каждого туриста, который приезжает в Крым, если верить российской официальной статистике про 5,5 миллионов туристов в Крыму, про те деньги, которые они там оставляют, а это именно 2,3 миллиарда рублей за год, то получается, что с каждого туриста, который приехал в Крым, крымский бюджет в среднем получил аж 429 рублей. 429 рублей всего навсего. И Юлия Латынина есть свой ответ на этот вопрос. Она, в частности, пишет о том, что в Крыму так мало тратят туристы, еще и потому, что там на полуострове царит абсолютное презрение к общественному пространству. Ну, тому общественному пространству, которое выражается в чистоте парков, чистоте садов, качестве дорог, безопасности уличной, которая позволяет туристу, приехавшему в отель, не только находиться на территории отеля, не выходя за его территорию, но и безопасно ездить по другим городам, тратя деньги в многочисленных ресторанах и кафе. Поэтому, как пишет Юлия Латынина, да, в Сингапур можно приехать и снять крохотулечную комнатку, но ты, вокруг тебя будет все общественное пространство, это сад. В Венеции можно снять хоть чердак, но все равно вокруг тебя все общественное пространство вокруг. Это музей. А в Крыму, с одной стороны, есть две взаимоисключающие реальности, точнее, те реальности, которые не позволяют туристу оставлять там много денег. Почему? Потому что, с одной стороны, есть неуважение к частной собственности, и любой человек, который хочет инвестировать в Крым, он сталкивается с опасностью того, что у него что-то отожмут. А с другой стороны, это неуважение к общественному пространству, потому что турист не поедет туда, где набережные заставлены ларьками, шлагбаумами, какими-то магазинами с абсолютно безвкусной публичной архитектурой. И в итоге рождается реальность, что в то время как по всему миру туризм является отраслью, которая кормит не только туристические регионы, но и страны, которым им принадлежат, то в Крыму все наоборот. 429 рублей дохода бюджета с одного крымского туриста. И поэтому крымский бюджет в следующем году на 80% дотационен. Такая вот суровая бюджетная логика. Оставайтесь с нами.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. КГБ Беларуси заявляет, что Шаройко следил за военными объектами России. Российская оппозиционер сбежала в Украину, передает агентство «Укринформ». И в Севастополе осветили строительство плавучего крана. Сейчас подробнее. КГБ Беларуси заявляет, что украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике. Об этом со ссылкой на телеканал «Беларусь-1» пишет белорусский партизан. В эфире телеканала показали кадры оперативной съемки КГБ. На допросе Павел Шаройко признал, что якобы является сотрудником кадрового аппарата военной разведки. Утверждается, что во время обыска на электронных носителях Шаройко обнаружили копии разведывательных донесений, а также задания от кураторов. По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Российская оппозиционер, активистка «Новой оппозиции» Ольга Романова уехала в Киев. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на блог российского политика Вячеслава Мальцева на французском сайте «Медиапарт». Романова выехала после задержания и допроса в качестве свидетеля по уголовным делам о терроризме и экстремизме, написал Мальцев. Она уехала из Москвы в Киев через Минск на автомобиле сервиса «Бла-Бла-Кар». В конце октября участников «Новой оппозиции» Ольгу Романову и Андрея Титкова задержали за акцию на Устинском мосту в Москве. Они повесили манекен с лозунгами «Пыня, уходи, Путин, смерть, революция, жизнь». Пыней в России называют президента страны Владимира Путина. В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, как и в ряде других международных аэропортов Украины, Чехии и Польши, накануне прошла акция под названием «Напрасное ожидание». Она посвящена 28-му дню рождения крымского политузника Александра Кольченко. Таким образом, активисты призвали не забывать о деле украинских и крымско-татарских политзаключенных. На Севмурзаводе в Севастополе заложили строительство плавучего крана грузоподъемностью 400 тонн. Как сообщили в подконтрольном Кремлю правительстве города, на мероприятии был священник, который окропил святой водой железные сваи крана. Как отметил первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Леонид Стругов, в следующем году Севмурзавод получит еще один заказ на плавкран мощностью 700 тонн. Сегодня в Крыму днем плюс 8 градусов, дожди, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 выше 0 пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Вы можете нас слушать на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10 на полуострове. и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточный телефон. Нашего эфира открыт для крымчан. Можете звонить нам бесплатно. И с нашей стороны гарантируем анонимность по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Тема, которая привлекла наше внимание и, на наш взгляд, заслуживает отдельного обсуждения, это тема голода. А точнее, не просто голода, потому что в 30-е годы 20 века по Украине прошло несколько волн голода, связанных с неурожаем, связанных с продуктовой разверсткой, которую осуществляли большевики, но самым массовым голодом, который был назван Голодомором. Чему трагедия научила Украину? Почему, собственно, Голодомора не было в Крыму? И почему для российских властей тема голода, она настолько остра, что они либо предпочитают ее вообще не касаться, либо отрицать. Вот, на самом деле, какой путь прошло российское руководство от советской практики, которая утверждала, что голода вообще не было, до нынешних времен, когда некоторые российские специалисты, которые говорят, что да, голод был, но это был не голодомор по национальному признаку, а социоцид, когда целенаправленно уничтожалось крестьянство, в каких бы регионах оно ни жило. Вот, на самом деле, все общественные мифы, связанные с голодом, вот и будем обсуждать в течение ближайших 25 минут, сразу после небольшого сюжета.
Крым в центре внимания.
Голодомор 32-33 годов – страшная трагедия, которая забрала миллионы жизней. От голода пострадали и евреи, и россияне, и поляки, но именно украинцы составляют больше 80% погибших. Историки до сих пор не могут назвать точное число жертв. Цифры варьируются от 4 до 8 миллионов человек. В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон о признании Голодомора 32-33 годов геноцидом украинского народа. 25 ноября в Украине прошли памятные мероприятия по случаю 85-й годовщины памяти жертв трагедии. Лозунг: «Голодомор – месть за свободу, месть за революцию». В 2014 году президент Украины Петр Порошенко уже проводил параллели между Голодомором 30-х годов и войной на Донбассе.
Коли на окупованих територіях Донбасу починаються голодні бунти, бойовики стріляють в машини з українською гуманітарною допомогою, так званих ЛНР і ДНР. Вони повторюють там злочинний експеримент часів Голодомору, позбавляючи мирних людей продуктів харчування.
Траурные мероприятия прошли также в 32 странах мира. Ранее, 8 ноября, члены Конгресса США представили проект резолюции, приуроченный к годовщине трагедии. А накануне памятных мероприятий губернатор еще одного американского штата, Висконсин, Скотт Уокер, подписал прокламацию о признании Голодомора геноцидом против украинского народа. На сегодняшний день Голодомор признан геноцидом в 7 штатах Америки. 23 ноября представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на еженедельном брифинге назвала признание Голодомора геноцидом попыткой украинских властей политизировать историю и раскритиковала проект резолюции США.
Мы призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные. Вот это мне так, это так предоставили наши эксперты, такую формулировку. Я бы позволила себе сказать проще, просто начать изучать исторические данные.
В Крыму памятные мероприятия на официальном уровне анонсированы не были.
Крым в центре внимания.
Вы знаете, в свое время, когда я только переехал в Киев в 2014 году, я пошел в музей Голодомора, который расположен в центре города. И там в самом музее висела карта Украины, разных регионов Украины с подробным описанием того, сколько и где погибло людей во время этой страшной трагедии. Но на этой карте не было Крыма. Точнее, не было никаких данных, связанных с территорией полуострова. Когда я спросил у сотрудника музея, а почему так, она абсолютно логично ответила, что на тот момент, в 30-е годы 20 века, территория Крымского полуострова не входила административно в УССР, и, мол, по этой причине, соответственно, данные о жителях Крыма, которые пострадали от голода, они не были включены в этот общий перечень. Логика так себе, на самом деле, конечно. Друзья, но вот что на самом деле происходило на полуострове во время этого голода? Потому что мы понимаем, что были разные регионы Украины, которые одни пострадали катастрофически, одни пострадали минимально, если мы уж и решили заниматься столь неблагодарной вещью, как арифметика человеческих жизней. Но все-таки вот вопрос, что было на полуострове в 1932-1933 годах. Вопрос, который мы будем задавать нашему гостю Максиму Майорову, историку, сотруднику Института национальной памяти. Максим, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброго ранку.
Максим, вот если рассказывать о трагедии Голодомора в разных регионах Украины, то что можно сказать о Крыме? Он вообще не попал под этот удар? Или попал, в минимальной степени? Или там были точно такие же процессы, как, например, в Полтавской области или в Киевской области, например?
Ну, насправді, якщо ми будемо говорити про Крим і взагалі про контекст голоду 32-33 років, то треба просто розрізняти, ну, скажімо так, досліджувати внутрішню хронологію цих подій. Тому що, власне, трагедія, яку ми знаємо зараз як Голодомор 32-33 років, вона мала, власне, кілька таких хвиль. І одною першою такою хвилею складовою це, власне, був дійсно голод, який охопив широкі регіони, в тому числі Радянського Союзу, і, власне, і Крим, і Українську Радянську Республіку, і Кубань, і Казахстан, і так далі. І, власне, цей голод мав багато в чому і природні причини. Власне, і такий самий голод він відбувався і в Криму. Але пізніше, власне, вже в ході цього голоду, вже, власне, політика Політбюро, політика комуністичного керівництва, вона призвела до загострення саме цього голоду. І це, власне, стосується переважно саме тодішньої Української Соціалістичної Радянської Республіки, до якої на той момент Крим не входив. І, власне, найбільші такі ексеси цього голоду, які носили геноцидний характер, вони стосуються саме України, тому що ті спеціальні заходи, які, власне, ми знаємо, там чорні дошки, заборона виїзду і вилучення всіх продуктових надлишків, вона стосується, власне, того, що відбувалося саме безпосередньо на території України. Ну, і це, власне, пояснює зорієнтованість цього геноциду, зорієнтованість, власне, політики покарання голодом саме на Українську Республіку.
Якщо дозволите, от про це хотіли би поподробніше, тому що от деякі російські ліберальні спікери, вони ведуть, їх позиція заключається в следующем, що Голодомор как преступление был, но это было преступление не по национальному, а по социальному признаку, потому что, условно говоря, нужно было стране рабочих приструнить неспокойное крестьянство, вне зависимости от того, где бы это крестьянство ни жило, в Украине, в Северном Казахстане, в Поволжье, на Кубани и так далее, и так далее. И поэтому они, как, не знаю, там Леонид Гозман, например, первый, кто пришел в голову, говорят о том, что Голодомор это преступление не по национальному признаку, а по социальному, в отношении не крестьянство. Вот как бы вы могли прокомментировать подобные версии, которые озвучивают российские либералы?
Ну, насправді, скажімо так, Голодомор – це таке досить складне явище, і на перший погляд, ну, дійсно, якісь підстави є для російських лібералів, от, зосереджуватись на тому, що дійсно там голод мав соціальний характер, оскільки там, ну, власне, головною категорією, яка постраждала, це є селянство. Але тим не менше, скажімо так, дослідження цієї трагедії, отут ви включали, наприклад, в ефір ту ж саму Захарову, яка нам радить подивитися на історичні факти. Ну, от, власне, ми радимо подивитися на історичні факти, і дослідження, які, власне, проводяться в тому числі і останнім часом, в тому числі західними дослідниками, такими як Андреа Граціозі, вони вже дозволяють більш уважніше подивитися на те і на саму механіку цього процесу, що, власне, відбувалося тоді, причому в різних регіонах Радянського Союзу. І, власне, тут ми бачимо таку синхронність застосування цієї політики голоду, синхронність з винищенням тодішньої національної і радянської партійної еліти України. І, власне, ми бачимо відмінність тих заходів, які застосовувалися саме в Українській Республіці та в інших регіонах Радянського Союзу. Тобто це були абсолютно різного роду заходи, і, власне, ми бачимо, що насправді, скажімо так, основний удар був нанесений саме по Українській Республіці, і, власне, селянство, воно тоді уявлялося, ну, власне, воно було соціальним базисом української такої свідомості, і, власне, ну, це було тоді основна частина населення України, то, оскільки більша частина населення тоді проживала в селах, а не в містах. Тобто паралельно винищилася українська інтелігенція, це ми знаємо, розстріляне відродження, і, власне, паралельно була зачищена майже, ну, таке дуже суттєво була зачищена саме комуністична українське керівництво, було розгромлені радянські українські органи влади, і фактично вже після Голодомору пройшли масові трансформації самого устрою Української Радянської Республіки, були замінені органи влади, була навіть перейменована сама республіка, тобто змінився порядок літер замість Українська Соціалістична Радянська Республіка, Українська Радянська Соціалістична Республіка перенесена столиця. Тобто фактично це були такі дуже масштабні перетворення саме України, і мета її була саме в тому, щоб зробити Україну більш підконтрольнішою, підірвати якісь такі волю до опору. А як ми знаємо, перед Голодомором були дуже значні повстання, були дуже значні такі вияви непокори. І, власне, приведення цієї республіки до стану, власне, такої покірності. От що стосується Криму, якраз от таких от найбільших ексесів такої політики там не спостерігалося. Ну, мабуть, тому що Крим якраз тоді не входив в адміністративні межі Української Республіки. Ну, власне, якщо ми говоримо про Крим, то, ну, не можна сказати, що він зовсім не постраждав від голоду. Так, саме від голоду він постраждав. І тим більше, що якраз якщо ми в кримському контексті, то для Криму більш трагічними були події, власне, іншого голоду, який не був геноцидом, не був голодомором, але теж був масовим голодом, який охопив Радянський Союз. Це, власне, був голод 21-22 років, який на Україні теж забрав мільйон життів, і, власне, от цей голод, він більше відчувався Криму, ніж голод 32-33 років. Ну, власне, різниця полягає в тому, що якраз саме голод 30-х років на фоні цього голоду здійснювалася геноцидальна політика, яка була спрямована саме на Українську Республіку.
Вы знаете, опять же, вот довольно часто можно услышать мнение о том, что тех людей, которые готовы соглашаться с тем, что, которые не отрицают факт Голодомора, которые не отрицают то, что он носил не только социальный, но и национальный аспект, и в украинских селах были более застосовывались, применялись более жесткие меры контроля и, собственно, давления на крестьян, нежели там в Северном Казахстане или там в Поволжье. Но они говорят при этом, что в этом смысле Голодомор носил такой факт гражданского противостояния, потому что у украинских крестьян отбирали зерно украинские партийные работники или там представители там украинских воинских частей, и поэтому они говорят о том, что если уж возлагать вину на Голодомор, то нужно возлагать ее не на Москву, а в том числе и на Киев. Вот можете прокомментировать подобную интерпретацию?
Ну, це нагадує мені, знаєте, цю тезу про те, що зараз в Україні триває громадянська війна. Тобто, користуючись тим фактом, що нібито сторонами протистояння є громадяни одної республіки, як зараз ми говоримо, що, ну, зараз серед бойовиків є дуже багато українських громадян, так і тоді, вказуючи на той факт, що серед безпосередніх виконавців злочину були також мешканці радянської України, громадяни радянської України. От нібито це таким чином покладає саму відповідальність на Україну, і, власне, тут нібито Москва ні при чому. Ну, це такий, знаєте, старий прийом, він використовується щодо пояснення тих подій, він використовується також для того, щоб пояснити на нам, що в Україні відбувається нібито громадянська війна з 2014 року. Насправді, давайте задамося іншим питанням. Чи якби Україна не входила до складу Радянського Союзу, якби вона не управлялася з Москви тодішнім комуністичним керівництвом, чи був би можливий Голодомор? Ну, напевно, що ні. В жодній іншій країні, навіть де жили українці в той час, Голодомора не було. Тобто це, власне, Голодомор, це була, власне, спадщина і наслідок дій комуністичного керівництва, яке перебувало в Москві. Це була реалізація і політики цього керівництва. І, власне, причина такої політики була в страху того, що вони Україну можуть втратити. Тобто це безпосередні слова Сталіна, що, власне, ми Україну можемо втратити, і треба там негайно вжити якихось жорстких заходів. Тому зрозуміло, що вже по ходу реалізації цієї політики залучалися різні виконавці, в тому числі залучалися, власне, і місцеві кадри, але тим не менше сама політика, суть цієї політики, вона виходила з Москви, і причина цієї політики, вона була в Москві, в страху комуністичного радянського керівництва, загальносоюзного, перед тим, що відбувається в Україні. Ну і хорошим, скажімо, таким показовою ситуацією є те, що, власне, саме радянське українське керівництво, ну, яке нібито можна було б звинувачити, що це воно все організувало, а Сталін там і Політбюро ні при чому. Власне, саме це керівництво, воно теж дуже сильно постраждало під час комплексу цих подій. Тобто, фактично, було розгромлено ВУЦВК, дуже багато керівників керівництва України, вони фактично тоді були репресовані, зазнали репресії. Тобто, фактично, під ніж пішли не тільки українські селяни, не тільки українська інтелігенція, але й комуністична влада України тодішньої. Тобто, фактично, не можна сказати, що сама ця комуністична влада, вона сама себе нищила, Москва тут ні при чому. Тобто, фактично, все керувалося з Москви.
Спасибо, Максим, за такой исчерпывающий комментарий. Максим Майоров, историк, сотрудник Института национальной памяти, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, вот я еще раз повторю, уже звучала эта фамилия сегодня в нашем эфире. Представитель российского МИД Мария Захарова 23 ноября заявила о том, что вот, например, представленная в Конгрессе США резолюция относительно чествования памяти жертв Голодомора не имеет фактологических подтверждений, искажает историю, что она вообще как бы протестует против признания Голодомором, Голодомора геноцидом. И это, в принципе, можно услышать не только из уст Марии Захаровой, представителя российского МИДа. Почему так происходит? Крымский политолог Евгения Горинова, например, она считает, что такие заявления, они диктуются политикой непризнания Голодомора как, соответственно, такого искусственно созданного явления. Евгения Горюнова подчеркнула, что сейчас в России Сталин признан эффективным менеджером, на которого равняется Владимир Путин. Именно поэтому, соответственно, этим и обуславливается та трактовка Голодомора, которая существует сегодня в российском общественном государственном поле. Давайте послушаем ее мнение.
Точка зрения.
Признание геноцида как акта политических репрессий против украинского народа, это прежде всего репрессии против украинского крестьянства. Украинского крестьянства, которое не хотело подчиняться коллективизации, которое хотело сохранить свою экономическую свободу. А для сталинского режима экономически свободный человек был уже преступником, потому что в таком случае он отказывался быть частью этой огромной тоталитарной машины. Поэтому, естественно, для сталинского режима уничтожение свободных и экономически, и политических людей, это была нормальная политика. Поскольку в России Сталин сегодня эффективный менеджер, то, безусловно, нельзя считать вот эту политику Сталина и его режима преступной политикой. Поэтому, конечно, Россия отказывается признавать действия противоправными или геноцидом. То есть она рассматривает Голодомор как явление, вызванное природными причинами, да, то есть там засухой, какими-то другими природными явлениями, но никак не связанное с реальной политикой государства, направленного действительно на создание невыносимых условий для жизни людей.
Точка зрения.
Ну и также Евгения Горюнова, она подчеркивает, что сегодня тема Голодомора, она используется российскими властями для того, чтобы вбить клин между аннексированным украинским полуостровом и украинским материком. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Сегодня Крым, конечно, двигается в русле той политики, которую диктует Россия, это понятно. Поэтому если в России о Голодоморе мы не говорим, или говорим только как о том, что это не политические, да, не связано никаким образом с политикой, а просто связано с элементарным голодом, который возник в результате природных причин, то говорить об этом не стоит. И более того, в России настаивают на том, что и в Украине, и в мире этот вопрос политизируется, поэтому лучше об этом не говорить, лучше его вообще не затрагивать. Это первый момент. И второй момент. В Крыму стараются говорить об Украине только в негативном смысле. То есть то, что в Украине все плохо. И проводить какие-то памятные акции, даже вот в честь такого события, это для Крыма сегодня невозможно. Потому что это означает, что фактически даже выйти и зажечь свечки в память о тех людях, которые умерли в 30-е годы, это будет рассматриваться как некое такое предательство, что ли, интересов России, которая в данном случае отрицает это событие как Голодомор и сопричастность с Украиной, с тем, что украинцы памятуют об этой дате и скорбят. Да, вот здесь вот такой нюанс. То есть мы не можем скорбить, потому что этого не хочет Россия. Ну, крымской политики таковой нет. Эта политика, она четко коррелируется с Кремлем, если мы говорим о политике. Да, может быть, определенная экономическая политика в интересах проводимая в интересах определенных политических кругов. Да, вот это связано, допустим, с застройкой, с перераспределением собственности. Это может быть. То есть здесь Кремль на откуп местным элитам отдал определенные вещи. Но когда мы говорим об идеологической политике, да, о политике памяти, то здесь никаких не может быть, никакой не может быть самостоятельности. Только то, что определено сверху, только вот эта проблема общая национально-патриотического воспитания, допустим, молодежи и так далее. То есть никакой самостоятельности в этом плане быть не может. Поэтому политика памяти, она сегодня в Крыму фактически повторяет тот же путь, что и российская общая политика. Она вписана в эту концепцию, в эту парадигму, и она никоим образом не может от нее отличаться, даже там на миллиметр.
Точка зрения. Это было мнение крымского политолога Евгении Горюновой. Ну, каждая страна, она стремится добиться солидарного взгляда на собственную историю со своими союзниками. А ее враги, соответственно, вот этого как бы в клинья, в том числе и в вопросах исторической памяти, вбивают. Насколько сильна украинская дипломатическая позиция по вопросу признания Голодомора геноцидом, и насколько в этом смысле сильно российское противодействие, спросим у Юрия Рубана, руководителя главного департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Украины. Юрий Григорьевич, доброе утро.
Доброе утро.
А вот насколько, опять же, вот Украине удается продвигать свою собственную визию того, что происходило в стране в 1932-1933 году?
Спасибо за вопрос. Ну, я отвечу таким образом. Разумеется, удается продвигать. Есть длинный список стран, которые на разных уровнях признали Голодомор геноцидом. Но здесь важно вот о чем, мне кажется, напомнить. О том, что это же имеет значение не только с точки зрения там исторической памяти Украины, но это имеет большое значение вот, если мы думаем о сегодняшнем дне. Ведь давайте подумаем вместе. Вот в Сирии существует режим, который уничтожает своих собственных граждан с помощью химического оружия. Этот режим держится на штыках России, которая уничтожает просто вот с помощью ковровых бомбардировок уничтожает тысячи и тысячи ни в чем не повинных граждан, женщин, детей и так далее. То есть на наших глазах разворачивается, собственно говоря, не побоюсь этого слова, еще один геноцид. И это он ставит очень сложный вопрос перед международным сообществом. В том смысле, что какая будет реакция на это все. Пока что мы особенной такой какой-то реакции, честно говоря, не очень видим. Мы видим, что вот Путин сказал, что будет этот бандит сидеть там, господин Асад. Вот он с ним ведет переговоры, его приглашают, там сидят, собственно говоря, сидит иранский президент, сидит турецкий. То есть получается, что в общем-то, геноцид против собственного народа, который развязал Асад, он получается, что не встречает какого-то такого вот международное сообщество, получается бессильно просто потому, что Россия использует право вето в Совете Безопасности.
Да, но тут более вот того, вопрос вот исторического прошлого у нас. У нас просто остается одна минута. Мы, конечно, можем посвятить ее Сирии, а можем Голодомору. Так вот, вот на ваш взгляд, вопросы исторического прошлого, их сложнее или легче продвигать, чем вопрос актуальной политической повестки?
Ну, это, я думаю, что все вопросы исторические, они тоже вопросы актуальной политики. И, разумеется, ведь экономисты давно показали, что, начиная с 18 века, все голоды, которые происходили в разных частях мира, они, в общем-то говоря, имели политическую природу. Поэтому, опять-таки, есть, давайте будем говорить откровенно, вот есть Великобритания, она очень настороженно относится к признанию разных голодов геноцидами, потому что там возникают вопросы о голоде в Ирландии, о голоде в Бенгалии, поэтому это сложный в 43-м году, то есть это очень сложные вопросы там для самого британского, очевидно, политикума и общества. Есть страны, которые с пониманием вполне, которые относятся к позиции Украины, потому что они сами подобное пережили. Они сами представляют себе, что представляет собой, вот, собственно говоря, российский режим, что представляет собой вот, социальная инженерия, и они демонстративно от этого отказываются. У них, ну, если хотите, общество достаточно вот, понимает, вот, что такое вот, права человека, что такое геноциды и как можно этому противостоять.
Понятно. Спасибо вам большое, Юрий Рубан, руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Украины, был с нами. Радио Крым Реалии. Мы продолжаем.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Ухудшилось состояние здоровья политзаключенного Кульченко. Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь. И в Севастополе обезвредили 5 авиабомб времен Второй мировой. Сейчас подробнее. Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который находится в российской тюрьме в Челябинской области соседней России, ухудшилось состояние здоровья, он сильно похудел. Об этом мама Александра Лариса Кольченко рассказала в эфире Громадского радио. При росте 1,90 м он весит 62 килограмма. Мама Александра также добавила, что это его 4-й день рождения в неволе. Первый свой день рождения Кольченко провел в Лефортово, второй в СИЗО в Ростове-на-Дону, третий и четвертый в городе Копейск Челябинской области. По ее словам, письма от крымских друзей до него не доходят. Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали российские спецслужбы в Крыму по обвинению в организации терактов на полуострове. Участки с самостроями в Крыму могут получить статус особых архитектурно-планировочных зон. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю главы аннексированного Крыма. Зоны с особыми условиями использования территорий создаются только там, где есть необходимость снести самострой. В сообщении уточняется, что такой статус в Евпатории получат набережная имени Терешковой с прилегающим сквером имени Караева, зоологический парк местного значения по улице Токарева и рекреационная зона по улице Симферопольская, а также участки в Саках и в границах исторической застройки в Бахчисарае. Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь на 2018-2019 годы. Об этом после переговоров в Брюсселе на саммите Восточного партнерства заявил президент Украины Петр Порошенко.
Ключові позиції для України нам вдалося відстояти. Наступного тижня Єврокомісія випустить комуніке про дуже амбітний проект макрофінансової допомоги.
Пятый саммит Восточного партнерства завершил свою работу в минувшую пятницу. Европейские лидеры одобрили совместную декларацию. В Севастополе обезвредили 5 авиабомб времен Второй мировой войны. Как сообщает пресс-служба российского управления МЧС, вес каждой из них был около 50 килограммов. Одна из обнаруженных бомб была с взрывателем, который не позволял ее перевести на полигон. 4 другие авиабомбы плотно засели в скальной твердой породе на глубине около 1,5–2 метров, и извлечь их оттуда было невозможно. Пиротехники уничтожили боеприпасы на месте находки. В начале ноября в акватории Севастополя специалисты МЧС обезвредили 52 авиабомбы. Сегодня в Крыму днем плюс 8, дожди, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5, выше 0, пасмурно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Тема, которая привлекла наше внимание, это... Недавнее не интервью, которое дала такой мастодонт украинской политики Юлия Владимировна Тимошенко нашим коллегам из радио «Свободы». Она много и долго говорила о судьбе Украины, украинских реформ, о судьбе Крыма, о том, почему стали возможными события февраля-марта 2014 года на полуострове. Ну, знаете, любая политика хороша тогда, когда это аргументационный пинг-понг, когда есть кому прокомментировать заявления людей, облегченных властью. И вот этим мы сегодня и будем заниматься. С одной стороны, дадим слова самой Юлии Владимировне Тимошенко, с другой стороны, послушаем комментарии эксперта, который... которому нет необходимости нравиться избирателям, который может себе позволить в этом смысле абсолютную честность. Вопросы, которые у нас сегодня будут подниматься, касаются самых разных тем. Я просто напомню, друзья, телефон прямого эфира. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. В общем, одна из тем в этом интервью Юлии Тимошенко, которая, ну, мы все понимаем, находится уже во власти, так или иначе. Может быть, не у власти, но во власти и в украинской большой политике на протяжении 20 лет, она касалась евроинтеграции. Евроинтеграцию и реформу Юлия Владимировна Тимошенко решила оценить довольно критически.
Сьогодні, коли ми спілкувалися з керівниками Європейської народної партії, з керівниками Єврокомісії, от ми бачимо в цій резолюції, що якщо внутрішні еліти не прискорять реформи і не запровадять потужні антикорупційні заходи, це прямо в резолюції, то, в принципі, будь-яка співпраця і допомога буде припинена. І це ставиться досить ультимативно, чітко і з великою стурбованістю відносно того, що українська влада є не частиною рішення про проблемы в борьбе с коррупцией, а ей частиною коррупции.
Ну, вот такое заявление. У нас, если хотите, наш сегодняшний эфир – это такая вот работа над ошибками. Такой вот себе вокс-чек. Проверяем политиков на то, насколько их заявления соответствуют реальному положению дел. И к нашей беседе присоединяется украинский политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. Евгений, доброе утро.
Доброго ранку.
Да, ну вот заявление Юлии Владимировны Тимошенко о том, что украинская евроинтеграция, о том, что украинские реформы, они продвигаются крайне медленно, крайне неудовлетворительно. И в этом смысле Юлия Владимировна полагает, что вот как бы Майдан не за это стоял. Насколько можно согласиться или опротестовать подобную логику?
Юлия Владимировна ще там в интервью пригадала, что лише громадяни України можуть бути арбітром на тему проведення реформ. Але при цьому вона забуває, що наше суспільство вже більше 3 років живе в стані постійного шоку після російської агресії, після початку бойових дій на Донбасі, власне, після анексії Криму. І в такому стані бути арбітром доволі складно. І коли вона говорить про різноманітні кари небесні, які очікують українську владу, то вона нагадує насамперед про проєкт про обговорення, яке звучало під час саміту Європейської народної партії, провідної політичної сили Старого світу, але не під час саміту Східного партнерства. Тобто в резолюції саміту Східного партнерства нічого подібного про зв'язок влади з корупцією насправді немає. Тому, ну, Юлія Володимирівна не мастодонт, так не можна говорити про жінку. Вона валькірія української державності, яка вже дійсно майже 20 років перебуває десь на політичному олімпі, і це дається в знаки.
Ну, просто вопрос не праздный. Дело в том, что трансляция, идея о том, что Украина ничего не добилась Майданом, это одна из, в том числе, идей, которые довольно активно Россия пытается продвигать на территории аннексированного полуострова. Именно поэтому мы, собственно, выбирали те цитаты из интервью Юлии Владимировны, которые, на наш взгляд, могут быть интересны крымскому обывателю. А вот на ваш взгляд, если оглядываться назад, сегодня из 2017 на 2014, вы видите поступательное движение вперед или поступательное отшагивание назад?
Ну, ви знаєте, далі вже не було куди на початку 2014 року, насправді, особливо після пролитої крові на Майдані, як на мене, вже далі рухатись не було куди. А для того, щоб сказати про рух вперед, я скажу лише кілька слів. Безвізовий режим з ЄС і асоціація з ЄС. Для цього всього Україна, українська влада, власне, виконала достатньо багато вимог, там під 150 пунктів різноманітних вимог з боку Європейського Союзу. Тобто це ті перетворення, які були здійснені. Угу. Відповідно, вони є.
Вы знаете, еще одна цитата у Юлии Тимошенко нас заинтересовала, я хотел бы предложить нам с вами ее послушать, потом прокомментировать. Юлия Владимировна, как мы помним, была на заседании Совета национальной безопасности и обороны, который проводился в феврале 2014 года, когда российские солдаты только-только оказались на улицах украинского полуострова. Она, не имея официального политического или государственного, точнее, статуса, будучи просто украинским политиком, участвовала в этом заседании. И вот недавно она высказала свою точку зрения о том, почему украинские военные не сопротивлялись в Крыму, и о том, чего не хватило Киеву в вопросе отстаивания вот, украинской территориальной целостности.
По-перше, рішення приймала Рада національної безпеки і оборони. Я хочу нагадати вам, що я тоді щойно вийшла з в'язниці, і я була запрошена як гість на Раду національної безпеки і оборони разом з іншими лідерами парламентських і позапарламентських фракцій. І коли обговорювалося питання, я раджу вам в цій стенограмі почитати виступ тодішнього міністра оборони України, який, до речі, представляв партію «Свобода», почитати стенограму виступу міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, прем'єр-міністра Яценюка. І хочу сказати, що їх доповіді говорили про те, що не існує сил, які можуть на сьогоднішній день в Україні, коли була почата окупація Крима, вести будь-які бойові дії. І тоді пан Тенюк, будучи міністром оборони, сказав, що якщо буде зроблений хоч крок щодо військового будь-якого спротиву або наступу, якщо можна це взяти в лапки, то, в принципі, в Україні буде десятки тисяч вбитих, і армія російська буде в Києві. Так я хочу запитати, хто відповідає за те, що в той час, коли почалася окупація Криму, українська армія була відсутня повністю, начисто. Треба підняти всіх президентів і їх доручення, і їх політику, їх стратегію відносно армії. Підняти все, що робили прямо підпорядковані їм міністри оборони. Ви знаєте, що в уряді не прем'єр-міністру підпорядковується міністр оборони і міністр закордонних справ, а безпосередньо президент України. Так от треба вивчити всю історію, хто довів українську армію до того, що коли почалася окупація Криму, то української армії не існувало. І у нас було два варіанти. Або дати підстави
країні-агресору Російській Федерації, маючи вбитого будь-якого офіцера чи рядового в Чорноморському флоті, який служив, дати їм підстави просто іти на Київ, так як вони колись йшли на Тбілісі, ви пам'ятаєте, да, цю історію, а потім вже звільняти не лише Крим, а значну частину України і мати загиблими як мирне населення, так і абсолютно непідготовлених людей, які тоді представляли українську армію, або нам треба було локалізовувати конфлікт, залишати територію України, включаючи Київ, без війни, готуватися, піднімати світову спільноту, а тоді ще світова спільнота не стояла разом з нами, я нагадую вам, в той час, коли окуповувався Крим, і потім звільняти наші території всіми шляхами, які є можливими. Так от, я вважаю, що тоді одностайна позиція, підкреслюю, одностайна позиція Ради національної безпеки і оборони, а я не була членом Ради національної безпеки і оборони, була правильною. І ми захистили мінімум десятки тисяч українських життів і значну частину території України. Якщо ви згадаєте тоді ситуацію, вже в Херсонській області почався наступ, в Одеській області почались провокації на території, в Харківській, в Дніпропетровській. І будь-яка провокація з нашого боку в Криму могла просто привести до спонтанної окупації території взагалі України. І тому зараз просто говорити і просто бути дешевими патріотами, махаючи там якимось гаслами, а нести відповідальність за країну і реально захищати Україну всіми можливими засобами, в тому числі правильно прийнятими рішеннями, це, мені здається, роблять відповідальні політики.
Это был фрагмент интервью, которое давала Юлия Тимошенко, эксклюзивного интервью «Радио Свобода» в Праге. И мы продолжаем его комментировать вместе с украинским политологом Евгением Магдой. Евгений, вот на ваш взгляд, Юлия Владимировна говорит о том, что там любая провокация, любая попытка отдать приказ украинским солдатам в Крыму открывать огонь по российской армии, она могла привести к катастрофе. Но эта же дискуссия, она продолжает идти в украинском обществе на протяжении вот уже более 3 лет. Могла ли Украина тогда, в 2014 году, отстоять полуостров, в том числе силовым образом? Вот у вас есть своя версия ответа на этот вопрос?
Я думаю, що це було надзвичайно складно з огляду на територіальний принцип формування Збройних сил України, який існував на той час, на те, що значна частина військових була кримчанами, і відповідно вони не зовсім розуміли, що як і треба було. У нас суспільство на сьогоднішній момент не має чіткої відповіді на питання, хто і чому не віддав або не виконав наказу Криму. Але стосовно засідання Ради національної безпеки і оборони, про яке згадує пані Тимошенко, я б хотів сказати, що там не було одностайності. Там був такий її перевірений, давно відомий соратник Олександр Тручинов, який на той момент очолював як виконуючий обов'язки президента Ради національної безпеки і оборони, і він наполягав на тому, щоб давати відсіч. Але оскільки більшість була проти, і це, на жаль, не дивно, тому що шоковий стан, в якому перебувало українське суспільство, він поширювався на той момент і на українських політиків, то ми отримали ту ситуацію, яку отримали. Але слова Юлії Володимирівни про те, що жоден танк не повинен виїхати з ангару і жоден солдат не повинен вистрілити, я думаю, українське суспільство запам'ятає надовго.
Спасибо, Евгений. Еще одна, на наш взгляд, цитата из этого интервью Юлии Тимошенко, «Радио Свободе», достойна комментария. Это в том числе мнение самой Юлии Владимировны относительно стратегии власти по войне на Донбассе. Давайте послушаем.
З першої хвилини, коли почалися події на Донбасі, я публічно сказала, що не можна це називати, а то це війна, і що це агресія військова Російської Федерації проти України. Це було сказано мною першою в ефірі ICTV, і після того ще досі триває слово АТО, яке абсолютно не відображає реальну війну, яка ведеться Російською Федерацією проти України. Ми ніколи на цю тему не знаходили компромісні варіанти. По-друге, через декілька днів після того, як були підписані Мінські домовленості, я особисто вийшла і сказала публічно, що це не є дорога до миру, що це, на жаль, є той час, які хоче країна-агресор отримати, для того, щоб а. приростити свою присутність на сході України, б. нейтралізувати світову підтримку по відношенню до України, і три. Це те, що насправді дає можливості не постачати Україні літальну зброю оборонну, тому що є мінський переговорний процес, не посилювати Україну, в тому числі в військовому стані, військовому забезпеченні. Тобто я абсолютно завжди була однозначною, чіткою і ясною на цю тему. І зараз я вважаю, що мінський процес не приніс Україні миру. І про це треба чесно говорити. І час втрачений. За цей час Україна втратила дуже багато людських життів. І, на жаль, закріпилися ці бандформування разом з російською армією на території Донбасу. І там вони більш устатковані. Саме тому ми вважаємо, що навіть якщо частина світу покладає надії на мінський процес, все одне паралельно треба починати інший процес, який може додати до того шляху пошуку миру, який є сьогодні. І тому ми вважаємо, що треба повертатися до Будапештського меморандуму.
Ну, от краткое резюме того, что сказала Юлия Тимошенко в интервью «Радио Свободе», это то, что Минский процесс дал время агрессору, о том, что с самого первого дня нужно было говорить о том, что идет не АТО, а война, о том, что сегодня нужно начинать новый диалог, новую какую-то площадку организовывать по поводу судьбы Донбасса. Вот насколько эти заявления, сколько в них рационального видения того, что происходит, а сколько в них политического амбиции, если угодно. Вопрос, который мы вновь адресуем Евгении Магде. Вот, Евгений, ваше мнение относительно услышанного?
Ну, я вважаю, що розділяти Юлію Тимошенко і політичні амбіції просто неможливо. Це протиприродня. Це по-перше. По-друге, Юлія Володимирівна дещо собі суперечить. Вона з одного боку говорить, що треба було бути стриманими, коли у нас відрізали Крим, а вже коли вогонь палав конфлікту на Донбасі і гинули багато людей, тобто, нагадаю, що з 2014 року там загинуло всього понад 10 тисяч чоловік, то не треба було шукати шляхи якогось зменшення конфлікту. Через мінські домовленості, не ідеальні, не гарні для України, складні для України, але вони навпаки дали змогу виграти час. Я б пані Тимошенко радив, як лідеру парламентської фракції, частіше бувати на сході України, частіше спілкуватися з українськими військовими, для того, щоб з перших рук отримати інформацію, наскільки змінилися Збройні Сили, наскільки там стало краще чи гірше, на її думку, це вона сама зможе зрозуміти, як змінилися настрої на сході. Адже вона людина, яка двічі була прем'єр-міністром, тобто вона має достатньо широкий горизонт бачення ситуації і зі Збройними Силами, і, власне, з обороноздатністю України, то я думаю, вона б з такою інформацією, яку б отримала, мала б зробити достатньо висновків. А тут ми чуємо, ну, взагалі, тут все інтерв'ю я рекомендую вашим слухачам, чи прочитати його, чи переслухати, тому що це майстер-клас того, як відповідати на питання, не відповідаючи на них.
Ну, знаете, один из вопросов, который мы задавали Юлии Тимошенко в рамках этого интервью, он был про российско-украинские отношения по судьбе оккупированного Донбасса, судьбе аннексированного полуострова. И вот раз уж вы сами предлагаете нашим слушателям подробнее познакомиться с политической риторикой Юлии Тимошенко, то давайте дадим такую возможность, а сразу после этого прокомментируем.
Україна і Росія сьогодні воюючі країни. А коли Україна сьогодні, по суті, є в стані оборони, а Росія є в стані війни проти України, то абсолютно точно треба рухатися по закону, який є в Україні про воєнний стан. Треба рухатися по Конституції і треба захищати країну всіми можливими засобами. Но в першу чергу я вважаю, що абсолютно провально побудована дипломатія. Абсолютно провально. Що стосується Росії, без свободи всередині країни не може бути правильної міжнародної політики. Без демократії всередині країни не може бути гуманних стратегій спілкування з глобальним світом. І тому безумовно це пов'язані речі. Но в той же час я вважаю, що сьогодні Україна, український народ, українське суспільство веде війну на два фронти. Один фронт – це з країною-окупантом Росією, а другий фронт – це внутрішній фронт проти оцієї сарани, розумієте, яка черговий раз дорвалася до влади і нищить країну всупереч тому, що в Україні війна. І навіть сильніше, ніж це було без війни, тому що сьогодні вони ще заробляють на війні. Вони заробляють нечесні гроші на постачання на потреби армії. Вони...
Ну, собственно, Юлия Тимошенко озвучивает известный украинский дискурс о том, что главный враг, он не находится по ту линию окопов, а главный враг, он внутри страны. И на самом деле, подобное противопоставление, оно очень популярно среди самых разных людей, в том числе довольно умных. Но вот вопрос, насколько на самом деле являются это взаимоисключающими понятиями, и кто занимает первую строчку в списке угроз для Украины, война или коррупция? Вопрос, который... Повторюсь, мы предлагаем прокомментировать Евгению Магді, украинскому политологу. Вот на ваш взгляд.
Социологи стверджують, що саме війна і зростання цін і на товари, і на послуги житлово-комунальні є найбільшою проблемою для українців. Ну, ось як це відоме соціологічне дослідження минулого тижня, такі 20-тисячних, це дійсно масштабне дослідження, я думаю, немає підстав йому не вірити. Де там можна ще дискутувати про персоналі президентського рейтингу, то з проблематики, яка хвилює суспільство, думаю, що речі цілком очевидні. Юлія Володимирівна взагалі діє у властивій їй манері. У неї є певна стабільність. Завжди, коли вона при владі, ситуація в Україні є ідеальною. Завжди, коли вона в опозиції, вже завтра нас чекає кінець світу у локальному вигляді на українській території. Це можна прослідкувати за всю її політичну кар'єру. В цьому вона незмінна, постійна. І я думаю, що не зміниться і протягом ближчого часу.
Ну, опять же, вопрос, который остается без ответа. Вот с одной стороны, Россия раз за разом отрицает Украину как явление. Она говорит на непубличном, точнее неофициальном уровне, транслирует мысль, что в Украине Россия воюет с западным, если угодно, там, империализмом, защищает свои западные рубежи и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, и мы действительно видим, что украинские политики, они очень часто не являются суверенными в очень большом списке вопросов. Ну, как бы Украина является экономическим агентом Запада, и мы критически зависим от экономической помощи Запада. Вообще, насколько Украина сегодня самостоятельна в вопросах определения судьбы Донбасса, судьбы Крыма, если завтра, условно говоря, в кресле президента Украины окажется другой человек с другой фамилией? Насколько официальный Киев волен менять свою стратегию по судьбе оккупированных регионов? Он может ее полностью поменять, или на самом деле так или иначе ему придется согласовывать все эти вещи там, с коллективным Брюсселем или с коллективным Вашингтоном.
Я тут ще хотів уточнити один момент. Росія не оголошувала війну Україні. Тобто, коли Тимошенко говорить про стан війни з боку Росії, то це стан гібридної війни, а не війни за нормами міжнародного права. І тут треба розуміти це. Що стосується колективного заходу, то за моєю інформацією, колективний захід не зовсім задоволений українською позицією, він вважає її надто жорсткою. І колективний захід був би схильний до того, щоб вирішувати конфлікт між Росією і Україною, можливо, за рахунок українських інтересів. Зараз йому це не вдається. І з різних причин, ну, я думаю, що насамперед з тих причин, що українські збройні сили довели, що вони можуть давати гідну відсіч агресору. І це, саме це, а не допомога Заходу, є основою для політичного маневру українських політиків. Але яким би не був український президент, яке б прізвище він не носив і яку зачіску, я певен, що капітулянської політики стосовно Росії українське суспільство не проковтне.
І в тому числі це в першу чергу касається Донбасу, або в тому числі касається і по теми полуострова?
Це по обох напрямах, тому що тема добросусідських відносин з Росією, на мій погляд, закрита як мінімум на десятиліття, на покоління. І українці цього не забудуть. Нагадаю, понад 10 тисяч загиблих.
Опять же, вот часто говорят о том, что мы точнее наблюдали, как в 2006 году после первого Майдана силы реванша, они все-таки набрели электоральную мощь, они смогли сформировать крупную или крупнейшую фракцию в украинском парламенте. Вот по мере нарастания внутренним разочарованием по поводу того, что там не все произошло одномоментно, условно говоря, вот такой идеологи реванша, они не могут отыграть какие-то свои политические позиции?
Якщо ми говоримо про ідеологів реваншу, насамперед про уламки партії регіонів, то треба говорити про зміни електоральної карти, що Криму в електоральному плані зараз в Україні нема, і невідомо, коли він з'явиться. А Донбас ще один, ну, можна сказати, найважливіший електоральний заповідник партії регіонів, дуже сильно змінений війною. І люди, багато хто залишив цю територію. Тобто там немає того монолітного шматка людей, монолітної, ну, якщо хочете, кількості населення, яким можна було б маніпулювати в інтересах того чи іншого політика. Тобто я не вірю в реванш колишніх регіоналів, я швидше можу припустити сварку між тими, хто називає себе демократами, яка призведе до важких наслідків для України. Але в реванш регіоналів я не вірю.
В реванш регіоналів можна не вірити, але наскільки велика угроза побіди популістів на наступному електоральному витку України?
Це серйозна загроза, але дати їй відсіч можуть тільки самі громадяни України. Повірте, мій досвід як політичного експерта свідчить, що немає жодної людини, яка була змушена силою продавати свій голос. Це завжди був її власний вибір. Точно так само ніхто не змушує людину вестися на популістські заклики. Людина сама повинна думати і сама повинна ухвалювати рішення. Ми, на жаль, маємо усвідомити всі, що час для легких реформ, легких перетворень минув. Ми всі його безповоротно втратили. І будь-які зміни, вони потребуватимуть того, щоб ми затягували паски. Причому паски треба затягувати, звичайно, з вершин політичного Олимпу, а й потім вже нижче, а не навпаки.
Понятно. Спасибо за такой исчерпывающий комментарий. Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра общественных отношений, был на связи. Мы комментировали эксклюзивное интервью, которое Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина», дала радио «Свободе». Друзья, ну, каждый сам кузнец своего собственного счастья, своего собственного поражения и собственной политической карьеры. Ну, или могильщик того, другого и третьего. Это радио «Крым Реалии». Будьте с нами.
Радіо «Свобода».
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі. Суд в Криму залишив під арештом фігуранта справи українських диверсантів Володимира Дудку. В Румунії тисячі людей вийшли на протест проти перегляду судової реформи. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я і обстрілювати позиції Збройних сил України. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Загалом по усій лінії зіткнення зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність противника.
Сказав речник АТО. Угруповані ДНР звинуватили українських військових в обстрілі до Кучаєвська напередодні, а в угруповані ЛНР заявили, що Збройні сили України по захоплених луганськими бойовиками територіях стріляли 7 разів. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту і залишив під арештом фігуранта так званої справи українських диверсантів Володимира Дудку. Як повідомили в кримській правозахисній групі, Володимир Дудка буде перебувати під вартою ще 3 місяці. Торік у Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. В Службі безпеки заявили, що затримані в Криму громадяни не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку ЗСУ. «Укргідрометцентр» попереджає про ускладнення погодних умов на майже всій території України. На більшій частині, крім півдня, сьогодні дощі, подекуди з мокрим снігом. Вранці в західних областях сильні опади. В східних – Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізьких областях без опадів. На сході ж місцями ожеледиться. Температура денна до 5 тепла максимум.
Міжнародна тема.
Тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів щодо перегляду судової системи країни. Протестувальники прийшли під стіни румунського парламенту напередодні, скандуючи: «Злодії, ми хочемо справедливості, а не корупції». За офіційними оцінками, в Бухаресті на мітинг зібралися 30 тисяч людей, ще 20 тисяч приблизно в 70 інших містах. Критики кажуть, що вигоду від змін до судової системи матимуть члени соціал-демократичної партії Румунії, які перебувають під слідством за підозрою у корупції. Команди зі США, Великобританії та Росії допомагають представникам 14 інших країн у пошуках аргентинської субмарини через 11 днів після того, як судно втратило контакт після вибуху. Повідомляється, що ці країни надали додаткове оснащення для того, аби встановити, де є субмарина.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Знову вітаю вас. Перед мікрофоном знову ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». І в цій частині програми поговоримо про те, чим, власне, зараз цікавиться українська молодь.
Спорт, вільшає життя. Фільми, кіно, футбол.
Такий в нас час, що приходиться багато працювати. І чимось ще цікавитись, це якось складно.
Що ж молоді, що молоді українці думають про війну на Сході? Чому нове покоління, якщо вірити даним соціологам, зневажає політику? І що, крім грошей, взагалі цікавить молодих людей в Україні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті «Радіо Свобода» та на «Саундклауді». На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалі». Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання і, звісно, маєте змогу ділитися міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, політика цікавить лише 10% української молоді, тобто кожного 10-го лише респондента, опитаного соціологами. І при цьому 60%, тобто більше половини, підтримують вступ України до Європейського Союзу, ну, як перспективу, звісно, до вступу ще далеко. І кожен п'ятий респондент ніколи не читає книжок. От саме такі дані отримали, значить, під час всеукраїнського опитування «Молодь України 2017» у Центрі «Нова Європа» та фонді імені Фрідриха Еберта спільна з соціологічною компанією JFK Ukraine. Згідно з іншим опитуванням цих же фахівців, українська молодь не бачить політиків, які могли б відстоювати їхні інтереси. Тим часом 4% опитаних планують займатися політикою. Детальніше розібратися з інтересами і пріоритетами сучасної молоді нам допоможе політтехнолог, до речі, теж молода людина, Олег Саакян. Вітаю вас, пане Олеже.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Давайте, пане Олеже, я запропоную не лише оці озвучені дані соціологів осмислити, а й хоча й не репрезентативне, але теж цікаве опитування, яке зробили наші кореспонденти на вулицях Києва. Вони вийшли на вулиці, поцікавилися, що ж саме українська молодь зараз полюбляє, цікавиться вона політикою чи не цікавиться.
Сфера спорту та навчання. Я навчаюся, не так багато часу думати про щось зайве.
Літературою цікавлюсь, класикою, що ще? Танцями.
Спорт, життя. Фільми, кіно, футбол.
Я студент і більше думаю про учебу, ніж про політику.
Люблю подорожувати.
Фільми, спорт.
Світовими подіями.
Цікавлюсь політикою, тому що для мене це важливо, що ці депутати приймуть там у Верховній Раді. В основному зараз такий в нас час, що приходиться багато працювати. І чимось ще цікавитись, це якось складно.
Отже, пане Олеже, звертаюся до нашого учасника ефіру телефоном політехнолога Олега Саакяна. Я не цікавлюся у вас, що цікавитеся. Ви даруєте за тавтологію політики, зрозуміло, це сфера вашої діяльності. Скажіть, будь ласка, давайте з вашого досвіду. От, ну, крім того, що це стала вашою роботою, якщо завгодно, чому вас приваблює молоду людину політика? Що тут може вас зацікавити?
Ну, перш за все, я трішки виправлю. Я не є політтехнологом, я є політологом.
Даруйте, тобто але все одно це політика, пане Олеже, це політика, без неї ж ніяк для вас.
Так. Але це не електронні технології, це спільні процеси. І
добре.
Мене це привабило ще у 7 класі. Я визначився, що я піду вивчатися на політологію, оскільки був в мене такий момент в житті, коли я задався питанням, чому люди навколо мене, я сам з Горлівки, сходу українського промислового міста, настільки похмурі. Особливо це на контрасті після подорожей і одразу впадало в очі, що люди не дивляться вгору, а дивляться лише додолу. Відповідно, я почав займатися спочатку на місцевому рівні, як створив шкільне самоврядування, і потім. І так само собою, так чи інакше, я прийшов до того, що закінчив університет по спеціальності політологія, і це не тільки мій фах, але і моя основна діяльність, яка мені в принципі, є до вподоби.
Тобто ви один із кожних десяти, ну, як, один з десяти, хто цікавиться політикою в Україні, якщо вірити соцдослідженням, дані яких я оприлюднив. Якщо ширше...
В меншості.
Навіть в меншості, так, значні при тому. Але, може, це й добре для України? Не озабочуються, як кажуть російською мовою, молоді люди політичними питаннями, дістало, можливо, їх це, і вони займаються іншими речами.
Тут питання в тому, що взагалі люди не люблять тих, хто їм заважає жити. А, на жаль, політика в нас залишається ще пострадянською, а інститути радянськими. Відповідно, вони налаштовані працювати в умовах тоталітарної системи. Це коли нормативна база створюється за принципом не все дозволено і лише щось заборонено, а все заборонено і лише те, що законом прописано, воно дозволено, це підзаконні акти і інструкції. Коли чиновник, він не є функцією і алгоритмічно працюючою людиною, а є тим, хто наділений владою і може на власний розсуд вирішувати, чи то 100 податкових мінімумів буде в тебе оплата, чи буде 1000, чи ти заплатиш, чи ні, чи принесеш папірці, чи ні. Тобто така погана криміналізована бюрократія. В таких умовах молодь не бачить в державі сервісу, не бачить держави, яка створює точки росту, яка дозволяє людині відчувати підтримку і поле для самореалізації. Найбільша на сьогоднішній день криза в Україні – це далеко не політична. Це криза майбутнього і це криза самореалізації людини в державі. Чи то ми візьмемо гуманітарну, чи то економічну, чи то будь-яку іншу сферу, усіх ми бачимо, що стеля самореалізації людини занадто низька. І через це багато людей або страждають абсентеїзмом, так званим, тобто вони відхрещуються від політики в цілому, і молодих людей це перш за все стосується, або мігрують і бачать своє майбутнє в інших державах, де їм більше дає можливості освіта, робота, інші сфери, де вони можуть самореалізуватися.
Олеже, ми ще повернемося до того, чому так цікавляться у лапках українські молоді люди політику, а хіба в Європі інша ситуація? У Франції тій же, Німеччині, там от недавно вибори відбувалися. Ну добре, вибори – це окрема тема. Взагалі, німці, французи, британці, вони цікавляться політикою? Ви маєте такі дані? Молоді.
Ви абсолютно праві. Загальний тренд і загальноєвропейський, що увага до політики і зацікавленість в політиці падає з кожним роком і в молодого покоління з прогресією серед саме молоді. Оскільки, знову ж таки, політика перестає бути тим драйвером, який створює можливості для розвитку. Є IT-сектор, інші сектори, які мало залежні від політики і, відповідно, дають більшу свободу для самореалізації. Це проблема і криза представницької демократії. Багато в чому той всплеск популізму, який ми бачимо в європейських країнах, радикалізації, він якраз пов'язаний з тим, що представницька демократія вже не відповідає тим запитам і очікуванням суспільства від демократії, які в неї є, по-перше. А по-друге, сучасна політична еліта не розуміє потреб молодого покоління і не може запропонувати нову альтернативну картинку західного вектору розвитку західної цивілізації. Там на початку 20-го століття було зрозуміло, що Європейський Союз – це там союз вугля і сталі. Для чого він потрібен, чітко зрозуміло. А в кінці 20-го століття говорили про об'єднання всієї Європи, і от потрібно об'єднатися, і всі заживуть добре в одному союзі. Об'єдналися. А що далі? А от далі поки що нічого. Відповідно, і там молодь не бачить саме політику як та рушійна сила, яка може змінити їх життя на краще.
Ну, до речі, от відомий факт, що торік оцей Брекзит, хоч там пару відсотків на користь відходу Британії від Євросоюзу важили, але, наскільки я знаю, це здебільшого за Брекзит голосували люди літнього віку у Британії, а не молодь, так?
Так, там слихнулася консервативна і ліберальна логіка. Молоді люди голосували за більш відкриту Європу, за можливості подорожувати, за можливості економічних свобод, а люди літнього віку голосували за стару добру Британію зі своїми традиціями, за ізоляціонізм. Абсолютно вірно, але Британія – це такий доволі часний в цьому випадку кейс, в якому накладається своя імперська ситуація, острів Британія, корона і інші речі, які багато в чому зумовлюють традиційність і традиціоналізм, превалюючи в цьому суспільстві.
Я згадав Британію, бо це таке було дуже резонансне рішення, сам Брексит, позасистемне, якщо завгодно. Ми почали з вами, Олеже, говорити, що, мовляв, от мова в чомусь, скажімо так, ну, втомилася, якщо завгодно, від оцієї системи демократичної, формальної, яка є в Європі. А в Америці, от обрання, торішнє теж, Дональда Трампа, який позиціонує себе позасистемним американським політикам, якщо його таким вважати. От я от не знаю даних, там молодь відіграла якусь вирішальну роль, голосуючи чи за Хіларі Клінтон, чи за Трампа, чи вікові відмінності не мали значення саме на американських виборах?
Вікові відмінності не були ключовими. Там були інші водорозділи, які створювалися, в тому числі штучно використовувалися абсолютно природні водорозділи в американській системі, зокрема, це і майновий ценз, багаті, бідні, це відношення до зовнішньої політики, це акцентованість на економічних чи навпаки соціальних питаннях. Просто Трампу вдалося створити мікс, популістичний мікс із всього того, що людям подобалося в риториці республіканців і в риториці демократів, і виступити в несистемним кандидатом, фактично опозиційним як до своєї політичної сили, так і до іншої, і як антиелітарний виклик, оскільки він фактично розвалив, інакше й не назвеш, дорівневу систему елітарної легітимації в Сполучених Штатах, коли спочатку еліти обирають тих, хто буде балотуватися неформально, а потім люди вибирають серед тих, хто є узгодженими елітами. А він виступив з прямою конвертацією загальної електоральної підтримки, минуючи елітарну через, зокрема, технології SMM-маркетингу і соціальні мережі.
До речі, соціальні мережі, де багато користувачів серед молоді. Добре, але зараз не про Дональда Трампа, при всій повазі до нього, і не про Брекзит. Повертаємося, власне, в українську політику. Ви сказали, молодь не бачить в державі, ну, сервісу, ну, тобто, не, я так, наскільки розумію, вашу думку, не сприймає впливових політиків, можновладців, власне, як просто менеджерів, найнятих, щоб вони працювали для держави. При цьому вона не цікавиться політикою, то нема тут в Україні, пане Олеже, замкнутого кола. Махнула рукою молодь і не цікавиться, і розраховує, що якось воно налагодиться, чи просто взагалі збирається виїхати за межі України. Як же тут це замкнуте коло розірвати?
Ну, частина виїжджає, частина залишається. Ніколи не буває так, що всі виїхали або всі залишилися. Просто міграційні процеси посилюються, процеси відшарування політичного поля від реального життя так само посилюються. От давайте подивимось, просто учимо молодої людини на сьогоднішню українську політику. Людина, коли стикається з державним бюрократичним апаратом, вона вже не виросла в радянській системі. Вона не вбачає для себе нормальним сидіти в черзі декілька днів, втрачаючи свій час, який могла б витратити на те, щоб зайняти самоосвіту, роботу або іншими речами. Для неї це є неприйнятне. Вона, стикаючись з цим, бачить в державі фактично опонента, який заважає їй жити. Потім вона стикається з системою, наприклад, освіти, системою працевлаштування. Вона бачить, що вона є неефективною. Потім вона дивиться на політиків і бачить в них крадіїв, корупціонерів і явно не тих людей, які можуть бути ідеалами для нового покоління. У нас складна ситуація в тому, що раніше діти хоча б хотіли бути космонавтами, а сьогодні космонавтики немає. Хотіли бути політиками, а такими політиками вже точно вони не захочуть бути.
А до речі, пане Олеже, даруйте, от 90-ті роки, ну і далеко не репрезентативна думка, мовляв, жінки зрозуміли, ким хотіли бути найдавніша професія, нібито. А хлопці, мовляв, хотіли поповнити лави бригад так званих кримінальних осіхо, нібито теж. А зараз, в 2017 році, про що? Програмістами стати, от за вашими даними. Ну, не політиками в будь-якому разі.
Ну, тут я не маю репрезентативних даних, щоб сказати там в цифрах, але по відчуттю. Люди шукають себе в креативних площинах. Це власна справа, малий бізнес, творчі професії. Шукають себе у спорті, шукають себе в юриспруденції, медичній сфері, інших сферах, які можуть дати можливість або працювати в міжнародних компаніях, або на великих підприємствах, або взагалі виїхати за кордон. В соціальній сфері майже ніхто себе не бачить, бо бути чиновником в Україні – це або бути маргіналом зарплатною, яку для тебе встановлюють із 9-8-годинним робочим днем, або бути крадієм. Якщо в тебе з'являється сім'я, то ти будеш так чи інакше крадієм, бо на ті гроші ти вижити не можеш. І це розуміють чудово. І тому люди обирають інші шляхи розвитку, явно не пов'язані з державним сектором.
І, пане Олеже, на завершення розмови, за яку я вам вдячний, з вами, що ж тоді, знову ж таки, замкнуте коло, воно буде якось розірване в Україні? Є, як думають критики, оцей олігархат, який править бал, незважаючи на всі майдани, на всі революції, навіть незважаючи на війну, він зацікавлений у збереженні в Україні статусу кво, а молодь не цікавиться політикою, то як, на що сподіватися? Чи так Україна і буде отакою пострадянською корупційною, як знову ж таки вважають критики, такі держави, і молодь просто чекатиме у моря погоди, виходить?
Ні, ситуація змінюється. Перш за все, молодь бере відповідальність на персональному рівні. Якщо ми подивимось навіть на статистику, вона показує, що все більше молоді беруть відповідальність за себе і не чекають нічого від інших. І від держав в тому числі, і в цьому є позитив. Перша революція в нас була просто за перезавантаження тоталітарної держави на радянську революцію на граніті. Друга була за зміну облич германичів. Люди повірили, що якщо ми змінили державу, тепер змінимо поганих на хороших і буде все краще. Третя революція, вона надарма вийшла за гідність, за людську гідність. І саме гідність є тим наріжним каменем, який зараз стає точкою тяжіння українського суспільства і допомагає, і спонукає молоде покоління формувати нову Україну, ту Україну, яку вона бачить. І вона і формує молодь не в політичній сфері, а в соціальній сфері, в гуманітарній сфері, навіть в сфері своєї роботи. Це нові форми самоорганізації, це нові форми вирішення гострих соціальних питань. Умовно кажучи, молодь бере просто державні функції на аутсорс і робить їх без держави набагато краще, ніж це могла б зробити держава, не сподіваючись на неї. Тому ми зараз бачимо, як народжується. Це не швидкий процес, але тим не менш він вже помітний. Я вже його бачу по регіонах, як народжується нова Україна і та держава, яка буде людиноорієнтованою в разі, якщо вона відбудеться, я певен в цьому, і замінить собою цей старий бюрократичний, клептократичний, олігархічний, це надбання, яке нам залишилося від УССР.
Що ж, дуже вам дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Побачимо, так, чи вдасться молоді, минуючи, скажімо так, політичні важелі, побудувати цю нову Україну, не олігархічну, про яку ви кажете. Спасибі, і долучаю до розмови ще одного учасника, заступницю директора Центру «Нова Європа» Катерину Зарембо. Доброго ранку, пані Катерино.
Доброго ранку.
Ну що ж, справді отакі українці аполітичні, не цікавить їх політика, байдужі книжки вони не читають. Все так скептично, чи все ж таки молодь, на молодь можна сподіватися українсько? Пані Катерино.
Ви зараз, напевно, посилаєтеся на опитування.
Так, звичайно. В тому числі ви проводили його.
Так, опитали молодь віком 14-29 років, 2000 осіб. Насправді, нам дуже цікаво, от мені цікаво спостерігати на наші опитувальні результати. Я бачу, що люди говорять, вже все так погано, дійсно. Я б сказала, що такі погані результати все неоднозначні. Тобто це дуже сильно залежить від позиції, з якої ми підходимо. Якщо говорити конкретно про політичну активність, то передусім варто відзначити, що 3/4 молоді абсолютно не довіряють політикам. Тобто це так присутнє, повна така, скажімо, апатія, бо апатія – це байдужість, а саме зневіра, недовіра, тобто яскраво виражене негативне відчуття до політиків є серед молоді. Так. Разом з тим, бути політично активним можливо 2% молоді України. Тобто це, такий, напевно, показник, такий маленький, звичайно, це було 80%, але кожен п'ятий, це також певна група.
Пані Катерина, дивіться, тут, звісно, ви слушно зауважили, результати прямолінійно трактувати не варто, результати цих соцопитувань, адже при всій, скажімо так, не дуже сильній любові до політики, молоді українці вважають важливим процесом у державі боротьбу з корупцією, тобто для них це не байдуже питання. Як ви вважаєте, можливо, це прагнення жити в нормальній державі, де правлять бални корупціонери, все ж таки приведе на виборчій дільниці, коли будуть чергові вибори молодих людей, і там, на виборчих дільницях, при всій повазі, не хочу жодним чином їх образити, голосуватимуть не лише пенсіонери?
Насправді, якщо говорити про участь молоді у виборах, то на останніх виборах, які ми мали в 2014 році, 45% молоді взяли участь. У країнах Центрально-Східної Європи, наших сусідах, я так все ж таки була вищою, наприклад, у Словаччині, понад 80%. Тобто є різниця, не настільки молоді активно в політиці, як навіть їхні однолітки.
Тобто, пані Катерина, трошки зв'язок нас підводить. Дивіться, ви сказали, в Словаччині, наскільки я почув, близько 80% молоді бере участь під час голосування у виборах. А в Україні, я так розумію, на парламентських чи президентських, коли Петра Порошенка обирали, 45% молоді взяли участь. Правильна цифра я за вами повторив?
Так, 45%.
Це президентські вибори, коли Порошенка обирали 14 року, так? Травень місяць.
Так.
Але все одно 45%. Половина прийшла все ж таки на виборчі дільниці. Значить, одна справа 10% під час соцопитувань, які кажуть, що цікавляться політикою. І на виборах все-таки доволі значна, відносно значна частина, так? Не все так от воно пасивно виглядає.
Ви знаєте, тут йдеться швидше навіть не про пасивність, участь у виборах, і якесь питання політичної активності, наприклад, висловлення, навіть своєї позиції, воно все знову присутнє. Ми можемо звернути увагу на інший показник, який, на мене, є більш тривожним. Цікавиться політикою тільки 11% молоді України входять, як ті, хто дуже цікавиться, так ті, хто скоріше цікавиться, тобто обидві ці групи, кластери. Це дуже мало. Політикою на загальнонаціональному рівні цікавиться найбільше осіб, їх 13%, політикою на регіональному, місцевому рівні і так далі, там все менше і менше. Так, за рахунок цього виходить середньо 11% молоді. Тобто є недовіра до політиків, є недовіра до політики, є певна така незацікавленість у тому, щоб з'ясувати все ж таки, де правда, де правильно, де право, де ліво. І це не просто зараз з мого боку зворот мови, а дійсно, коли ми питали молоді, чи праві, чи ліві політичні погоди ближче, вони в цілому молодь більше зазначили, що їй ближчі праві політичні погляди. Коли ми просили оцінити молодь певні тези, які, по суті, виявляли більшу прихильність до лівих чи правих поглядів, ну, зокрема, наприклад, в участі держави в економіці. Тут з'ясувалося, що насправді молодь більше підтримує все ж таки ліві погляди. Тобто це означає таку певну кашу в голові, коли молодь вважає, що вона притримується певну групу поглядів, а насправді погляди інші. Це для мене така певна навіть політична безграмотність.
Пані Катерина, не сходячи зовсім з політичних питань, тобто як цікавиться чи не цікавиться українська молодь політикою, я от хочу звернути увагу на цю цифру, що кожен п'ятий, так, я не помиляюсь, з опитаних молодих людей не читає книжок. Так виходить?
Так. У нас дійсно показало наше опитування, що далеко не всі українці читають книжки. 18% ніколи не читають книжок.
Отак. Ну це ж, напевно, впливає в тому числі на те, що людина цікавиться політикою чи не цікавиться. Як ви вважаєте, чи це трошки різні речі?
Ну, я думаю, що тут ми не можемо однозначно провести, да, таку взаємозалежність. Я би сказала, що це швидше такий стан робочої гіпотези. Ми можемо швидше звернути увагу на освіту, яку молодь отримує, бо це також важливо. Зрештою, цей кожен п'ятий молодий українець, ну, розпорушується по цих вікових групах, які я назвала. Тобто в віці, там, наприклад, 14-17 років, 17-20 років, молоді більше, 9% буде менше. Тому що вони навчаються, це зрозуміло, так? В віці, коли молоді працюють в певних професіях, вони просто, от, результати наших фокус-груп, вони взагалі не бачать сенсу себе читати книжки. Якщо ми маємо начальник, який мені скаже, роби роботу, да, що мені та книжка дасть. Тобто, ну, залежить, да, в різних вікових групах, в різних типах зайнятості ситуація різна. А однак можна звернути увагу на те, що українська мова прагне отримати вищу освіту, особливо, знову ж таки, в більш молодому віці, в старшому віці до освіти є таке певне вже ставлення негативне, але я би сказати, певне знецінення освіти. Тобто молодь розібралася, що освіта насправді не завжди дійсно є якісною в Україні. І от наведу таку цифру, тільки 33% молодих українців вважають, що навчання і навчальні заклади в Україні відповідають потребам сучасного ринку праці.
Отак. І дивіться, завершимо, пані Катерино, от з чим, з цих результатів соціологічних опитувань молоді. Війна, війна. Як би не ставилися до політиків, цікавилися чи не політикою, цікаві дані, як ставляться до того, що триває на сході України війна. Не припиняється, незважаючи на будь-які оголошені перемир'я. От я маю ці дані, і більше половини опитуваних вважає, що конфлікт може бути вирішеним тільки в разі повного повернення усіх окупованих територій Україні. Але от все ж таки є і тут регіональні особливості. Наскільки я розумію, 58 респондентів зі Сходу так і не змогли дати чітку відповідь на запитання, хто ж несе відповідальність за збройний конфлікт на Донбасі. Я так розумію, для цих понад половини респондентів це є питанням, Росія чи ні несе відповідальність за цю війну. Так, пані Катерино?
Так, дякую вам, що ви звернули увагу на це. Це одна з найцікавіших наших знахів в цьому опитуванні. Давайте я трошечки пройдуся по результатах, бо це дуже
так
важливо.
Ну, у нас тільки півтори хвилини, так, будь ласка, да.
Так, я встигну. Хто несе більше відповідальність за розпалення збройного конфлікту на сході України? Стояли питання, і варіанти відповіді: Росія, Україна, інше, куди можна було обидві сторони віднести. Отже, загалом 61% українців вважає, що Росія відповідальна за розпалення збройного конфлікту, тільки 5% покладає відповідальність на Україну. На півночі і на заході майже 80% вважає, що відповідальна саме Росія. І знову ж таки 5% вважає, що Україна. Тепер, що стосується півдня і сходу. Передусім, тут важливо підкреслити, серед тих, хто визначився, більше покладає відповідальність саме на Росію. На півдні це 36%, на сході 22%. На Україну покладає відповідальність 12% відповідно, 6 на півдні, 13 на сході. Тепер щодо тих цифр невизначеності. На півдні таких 52, тобто майже більше половини молодих людей не змогли дати відповідь або сказав, що їм важко відповісти. На сході майже 60. Це просто рекордна цифра. Чому так? Тут може бути багато причин, не одна. По-перше, може бути те, що люди бояться говорити. Тобто немає довіри до опитування, немає довіри до того, куди потраплять ці дані. Будь-яка відповідь буде суперечити певному з наявних наративів. Так? Тобто
це... Пані Катерина, маємо завершувати. Буквально два слова. Так,
ага. Так. І з одного боку. А з іншого, можливо, люди просто не знають, що...
Добре, дякую вам. Спасибі.
Новини Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Україна і Грузія обговорюють двосторонню співпрацю, економічні питання. Литва планує дати Києву зброю. Варшава повідомила про видворення польського історика з Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр Володимир Гройсман у Грузії обговорить двосторонню співпрацю Києва і Тбілісі під час дводенного офіційного візиту до Грузії. Йтиметься про питання співпраці, зокрема в економічній галузі. Гройсман проведе переговори з президентом Грузії Георгі Маргвілашвілі, прем'єр-міністром Георгі Квірікішвілі, головою парламенту Іраклі Кобіхадзе. Крім того, Гройсман візьме участь в великому економічному форумі «Один пояс, один шлях» і відвідає центр реабілітації, де проходять лікування українські військові. В планах українського прем'єра також відкриття пам'ятника Лесі українців Кахеті. Товарообіг між Україною та Грузією за підсумками минулого року склав 456 мільйонів доларів. Литва планує передати Україні озброєння на майже 2 мільйони євро. Про це йдеться в проєкті постанови уряду Литви, підготовленому Міністерством оборони. В додатках до постанови йдеться, що Україні можуть передати автомати Калашникова, патрони, кулемети, кілька мінометів, протитанкову зброю та іншу військову техніку. Проєкт постанови уряду Литви відправлений на розгляд Міністерства фінансів і МЗС країни. Вперше Литва передала Україні озброєння у 2014-му.
Міжнародна тема.
В Інституті національної пам'яті Польщі повідомили, що ФСБ Росії затримала і видворила з країни польського історика Генріха Глембоцького. Рішення ФСБ без вказаної фактичної причини видворення можливості її оскаржити означає одночасну заборону на новий в'їзд, повідомили у Польському інституті. Генріх Глембоцький – доктор наук, науковий співробітник Ягеллонського університету. Він перебував в Росії з 14 листопада, але 24 листопада ФСБ попросили його покинути країну. Російська сторона поки це не коментувала. В жовтні з Польщі депортували історика професора Новосибірського технічного університету Дмитра Карнаухова. Польська сторона тоді заявляла, що він брав участь в так званій гібридній війні проти Польщі. Лідер Християнсько-демократичного союзу, канцлер Німеччини Ангела Меркель, погодилася на велику коаліцію з лівими соціал-демократами, щоб покласти край політичній кризі в країні. Лідер СПД Мартін Шульц раніше казав, що його партія не увійде в велику коаліцію з ХДС і його союзниками з ХСС. Ну, але потім він все ж переглянув свою позицію. За даними останнього соцопитування, 52% німців підтримують велику коаліцію і не хочуть йти на вибори знову. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. Ну і в цій частині програми будемо говорити про те, чи становить серіал «Свати» загрозу національній безпеці України.
Якщо комусь не подобається слово «свати», просто вам не подобається. Вам ближче слово «куми», це я теж можу зрозуміти. Так ви спочатку поборіть своє кумовство.
Отже, чому у «Сватах» лише тепер помітили антиукраїнські мотиви? Чи треба забороняти фільми з акторами, так званими «кримнашистами»? Тобто тими, зокрема, російськими виконавцями, акторами, які не полінувалися після окупації Росії Криму, відвідати цей півострів і підтримати позиції з цього та інших питань, зокрема щодо Донбасу, президента Росії Володимира Путіна. Саме про це будемо говорити далі. Приєднуйтесь до розмови, будь ласка, і ви, шановні слухачі, глядачі, телефон. Можете коментуйте, запитуйте, підписуйтесь на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube, будь ласка, Радіо Свобода онлайн, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, російському акторові, який, зокрема, знімається в серіалі «Свати», українському серіалі, але актор російський, Федору Добронравову, заборонили в'їзд до України. Служба безпеки України пояснює це тим, що пан Добронравов неодноразово відвідав анексований Крим і публічно висловлював антиукраїнські погляди. Добронравов відреагував на таке рішення, назвавши, що нібито до Криму він не їздив, і це нібито є фейком, за його словами, хоча є чимало людей, які бачили відвідування Криму вже після початку його окупації Росії, відвідування паном Добронравовим. Сам серіал «Свати» не забороняють, але можуть це зробити, якщо Міністерство культури включить того ж самого Федора Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Загалом на сьогодні за незаконне відвідування Криму не в'їзні до України близько 40 акторів і співаків. Така статистика від Державної прикордонної служби. Ну, от ми вже коротко навели, мабуть, якби не було такої реакції Володимира Зеленського, менше б говорили про цю нібито заборону сватів, і менше б говорили про цього пана Добронравова, про якого згадали передусім після рішення СБУ, але реакція Володимира Зеленського не забарилася, як він сам написав перед цим відео, накипіло. Отже, що накипіло Володимирові Зеленському?
Якщо комусь не подобається слово «Сваты» просто вам не нравится. Вам ближе слово «кумы» – это я тоже могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами. Вы боретесь с тем, что людей объединяет. Объединяет миллионы телезрителей. Все эти долгие годы. Это украинский сериал. Какого черта, ребят, вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы служба безопасности Украины, заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улице можно было свободно пойти, и детям было не страшно. А от сватов пока ни один человек не повесился.
Ну, від сватів справді, напевно, ніхто не повісився. На війні на Донбасі вже загинуло би тільки 10 тисяч осіб. І в Криму, до речі, не можна сказати, що безкровним було захоплення цього півострова Росії. Як мінімум два українських вояки загинуло, а кількість кримських татар, які зникли після початку півострова, вже більше 10, не кажучи про тисячі людей, які були змушені залишити цю свою батьківщину. І не лише серед кримських татар. Але зараз не тільки про це. В принципі, дійсно, така ситуація. Серіал цей вже існує давно, якщо не помиляюсь, вже скоро 10 років буде, купа вже сезонів було, дійсно він український, і там знімається не лише пан Добронравов. Є кілька питань, і є у кожного своя думка. Зараз першим її висловить заслужена артистка України Ольга Сумська. Ми її долучаємо до ранкового ефіру «Радіо Свобода». Доброго ранку, пані Ольго.
Так, доброго ранку. Багато було вже сказано з цього.
Так, приводу. Так, цікава ваша думка. От як ви ставитеся? От така ж у вас реакція, як, наприклад, у Володимира Зеленського, чи ні?
Ну, він дуже емоційно захищає свій кінопродукт, так же має на це повне право. Він є і залишається одним з найуспішніших українських кінопродюсерів, шоуменів і, зокрема, вже і акторів. От. І чому власне, ви не говорите, і в коментарях, до речі, не так багато написано, скільки допомагає безпосередньо 95-й квартал і той же самий Володимир Зеленський на передовій, скільки вони виступають не просто в штабах, а безпосередньо там на фронті перед хлопцями піднімають бойовий дух. І, зокрема, скільки вони автівок вже відправили, скільки вони зібрали і гуманітарної допомоги і нашим воїнам. Про це треба говорити. І тому судити я не буду, адже вони роблять це тихо і не афішують це. І повірте, вони бувають там на передовій декілька разів на рік. Тому, люди добрі, давайте отямимося. І знаєте, от є автівки Степанич з такими номерами. Я чому про це говорю? Тому що часто буваю на Донбасі, і, зокрема, їду туди ось у грудні з виставою Анна Кареніна. Це ще одна тема для розмови, до речі. Ми зараз також на гастролях і знаходжуся у місті Марганець. Вчора була вистава Анни Кареніна тут. І скільки квітів, скільки, до речі, згадували цю ситуацію, передавали Зеленському питання, адже я нещодавно знімалася в його скетчі «Вечірній Київ». І ви знаєте, ну от просто порядна людина, тому що це його серіал, він 100% український. «Слуга народу», до речі, теж зараз знятий 100% український і побив всі рекорди рейтингів. І там жодного російського актора. Ми до цього йдемо. А що стосується російських акторів, і, зокрема, пана Добронравова, я вам скажу, я ще до сватів знімалася з Федором. Ніяких закидів, він настільки толерантний, настільки людина порядна. Ну, те, що сталося, те сталося. Можливо, він шкодує, дуже шкодує про те, що він доволі нетактовно висловився з приводу Крима. І зараз у нього є інтерв'ю, ми всі бачимо, як він коментує. Єдине, що я би порадила російським акторам, ну так м'яко, так? Якщо ви працюєте в Україні, то, будь ласка, пересувайтесь так, як треба, а не просто там Москва-Сімферополь, тим порушуючи закон. Оце єдине. І потім виникають якісь питання. А так, якщо ви спитаєте, скільки акторів зараз знімається російських, до речі, в Україні, їх знімається дуже багато, повірте. Угу. Нічого фактично не помінялося. І знімаються і якби сопродюсери і Росія, і Україна. І знімаються також фільми, російські серіали, що стосується, так, я вибачаюсь, у мене тут кличуть мене в автобусі.
Ну, буквально, я вас дуже попрошу. Пані Ольга, ну, тобто, ви вважаєте, наскільки я розумію, оцю всю ситуацію навколо сватів, ну, скажімо так, ну, може, грубе слово вживу, роздутою, і цей серіал варто знімати, і пану Добронраву варто, на ваш погляд, дати можливість дозніматися. Правильно вас розумію?
Ну, як вам сказати, не моє діло зараз, і не моя справа все це, знаєте, коментувати дуже радикально, тому що я взагалі не прибічниця радикальних коментарів, і як інші колеги мої висловлюються, тому що ну це дійсно народний серіал, він є улюбленим серіалом. І він, от знаєте, як ви мене спитаєте, що дивляться наші хлопці на передовій, для того, щоб просто відволіктись, підняти бойовий дух, вони дивляться і «Квартал», і «Сватів», зокрема. Розумієте як? І тому зараз забороняти, а давайте зробимо альтернативу тоді. Давайте знімемо такий точно класний серіал, дійсно, який стане улюбленим і буде конкурентно здібним. Давайте, якщо є заміна Добронравову, то будь ласка.
З українських акторів. Пані Ольга, ви маєте на увазі заміна Добронраву з українських акторів, так? Я вас зрозумів.
Ну, якщо ви знайдете, то будь ласка, ви все знайдете, тому що він є дійсно колоритним, класним персонажем, таким лейтмотивом, да, стрижним хорошим, да, основою серіалу. Ну, тут ще питання. Тому, ну, так, воно вже багато років, але є такі рекордсмени серіали, які йдуть десятиліттями. Просто політика, вона руйнує стосунки людей, і тут уже така справа.
Але ви погоджуєтеся, пані Ольга, так, але ви погоджуєтеся, що російські актори, якщо вони хочуть продовжувати співпрацю з Україною, так чи інакше, зніматися там в серіалах, вони мають зважати на те, що триває війна і що...
Звичайно. Так. Звичайно,
підтримка анексії Криму – це неправильно з їх боку.
Що вони мають поважати українські закони. Якщо вони літають або їздять в Україну, вони мають це робити саме через Україну, діставатися до Криму, тим не порушуючи закон. От і все. Це моє переконання, це дуже справедлива думка. Тобто літати треба, як вони і літають, до речі. Москва, Мінськ, Київ. І так далі. Якщо вони дістаються Криму, то вони мають їхати через Україну.
Пані Ольга, але не ще перетин кордону України. Підтримка Путіна. От багато хто з російських акторів, митців підтримує Володимира Путіна. І щодо Криму, і щодо Донбасу. Це нормально? От, і потім знімати в Україні, наприклад, для російського.
Знаєте, я зараз, до речі, стикаюся, зокрема, з російськими акторами на знімальних майданчиках. Я з ними підтримую дуже теплі стосунки. І повірте, дуже багато хто, ну так, своєї думки з цього приводу, але дуже багато просто хто попав в халепу, потрапив в халепу і взагалі, от як Добронравов, він каже, що я нічого не підписував. А може так воно і є? Там величезний список цих прізвищ, і вони потім тільки дізнаються постфактом, що хтось щось підписав. А наразі ніхто нічого не підписував. Тому це ще треба розбиратися. Це дуже хибне питання. Треба бути дуже обережним сьогодні у висловлюваннях, адже суспільство сьогодні сприймає будь-яку інформацію і потім СМІ це підхоплює. Я вважаю, що взагалі, якщо ви спитаєте, заборона чи ні, так? Забороняти чи ні, це не місія СБУ, це все ж таки має робити тільки Міністерство культури, зокрема, і там розглядати, і досліджувати. От і все. А ми маємо тільки говорити щодо мистецької творчої точки зору.
Спасибі, пані Ольга, що знайшли час для участі в нашому ефірі. Спасибі. Я дякую заслуженій артистці України Ользі Сумській. Спасибі. І зараз ми долучимо теж відомого митця, продюсера, шоумена до ефіру долучимо Дмитра Чекалкіна. Доброго ранку, пане Дмитре, і вам.
Доброго ранку.
Зараз ми з вами залюбки поговоримо на цю тему, але просто тут деякі моменти, і зараз під час розмови з Ольгою це з'явилося, що заборона, не заборона цього серіалу «Свати», де знімався пан Добронравов, насправді на сьогодні ніякої заборони немає. І той факт, що на в'їзд цьому російському акторові в Україну діє заборона Служби безпеки України, не означає, що в серіалі заберуть прокатне посвідчення, пояснила Радіо Свобода, заступник Державної агенції з питань кіно, пояснив Сергій Неретін.
Зеленський має право реагувати на будь-які, як йому здалося, неправомірні дії. Але якщо по юридичним поличкам справи були висловлювання стосовно Криму Добронравова, були, їх можна переглянути в Ютубі, я особисто бачу. І тут уже питання, чому ця людина і до сих пір мала право в'їжджати до України.
І як додав Сергій Неретін, сватів заборонять лише тоді, якщо Міністерство культури включить Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Тоді держагенція буде зобов'язана так зробити, тобто заборонити серіал. На сьогоднішній ніякої заборони серіалу немає. Пане Дмитре, от ваша оцінка. От бачили ми спіч Зеленського, зараз Ольга Сумська, напевно, ви чули ексклюзивно, де Радіо Свобода прокоментувала цю ситуацію. Дійсно, Добронравов нібито, хоча, знову ж таки, офіційно це ніде нема. Сказав, що це фейк, що він нібито був в анексованому Росією Криму. Така ситуація. Що тут? Мистецтво, політика? Ваша оцінка.
Ви знаєте, я подивився вчора в російській Вікіпедії, що пишуть про цей серіал. Достатньо буквально декілька рядків процитувати, як він вкладається сьогодні в парадигму, да, російської пропаганди, що там головна, в чому драматургія цього серіалу, да, що є протистояння, є конфлікт між, з одного боку, освіченим, інтелігентним сватом, да, росіянином Ковальовим і таким собі хамуватим, бедлуватим українцем Будько, да, з якого ще там теж український такий інший персонаж, Мітяй, алкоголік. Да. Це все вкладається в цю путінську парадигму, що ми ж несемо вам, дурням цим українцям, культуру, ми ж освічуємо вас, русський мір вам несемо, цивілізацію, світ цивілізації, а ви не хочете сприймати там наші потуги. Да? Я нещодавно отримав від товариша свого з Москви посилання, да? З Москви зараз вийшов серіал «Гостиниця Росія» називається, де там такий собі спрощений варіант, там описують відносин між керівниками партійними Радянського Союзу, да, але там між ними головну роль виграють в цих їхніх колізіях КДБшники, да, два КДБшника, таких, знаєте, як підтягнуті такі арійці, як Шеллендер та Штирліц, да, росіяни. А на цьому фоні з'являються відвідувачі цього найбільшого на той час в світі готелю, да, які приїздять з України, такі керівники, господарські і партійні керівники з України. Як вони на фоні оцих от підтягнутих там про прообразів Путіна, умовно кажучи, да, там Іванова, виглядають ці наші українці в цьому серіалі. Да. Знову ж таки, такі свинячі пики, такі з салом в одній руці, з горілкою, пляшкою горілку в іншій, да, постійно такі неохайні, з животами такими на півметри, да, лосняться від жиру в них обличчя. Тобто настільки, знову ж таки, цю путінську парадігму вкладається. Путін
же... Так. Пане Дмитро, от я дивіться, хочу уточнити. От ви згадали дієвих осіб цього серіалу «Свати». І дійсно, цей Федір Добронравов грає цього Будька, як ви кажете, такого так, от... Так, не буду це
українця,
слово...
Українця.
Так, да, українця. В Росії, правда, більшість не вживає слово «українці». Так, а от цього інтелігентного, хто він там, йому сват, чи хто, родич, чи цього грає, Ковалю, актор сват, такий, Ковалю. Василю, пам'ятаєте, в екіпажу грав, ага, так. Такий, да, брюнет, вже багато так. років йому, але він ще доволі так намагається зніматися. Mm-hmm. Тобто, пане Дмитре, якщо навіть не заглиблюватися далі в цей серіал, ширше взяти питання, ви вважаєте, що такі ніби далекі від політики такі речі, от як кажуть, ну що, тут же нема ні Путіна в цьому сюжеті, нічого, вони все одно, це така спроба Росії, хоча серіал український формально, все одно затягувати в той самий русський мір. Не тільки сватами, а будь-чим оце, в культурному світі.
Ну так, абсолютно. Тобто Путін вже ще на початку там свого правління переконував своїх західних партнерів про це, тому що дивіться, як же можна з українцями мати справу. Вони ж обирають навіть собі президентами цих зеків, двічі несудимих, да, що ж ви хочете від цих українців?
Хоча той же Путін під час виборів 2004 року цього двічі несудимого зека і підтримував, а не його опонента. Дивіться, пане Дмитре, дивіться, от я не знаю, наскільки вам коректно це коментувати, знову ж таки, якби не така емоційна реакція лідера студії «Квартал 95» Володимира Зеленського на ці всі свати, то, можливо, б не було б якогось такого розголосу, але розголос є. От як ви оціните реакцію самого Володимира Зеленського? От Ольга Сумська в нашому ефірі сказала, варто зважати на те, що Володимир і взагалі увесь 95 п'ятий квартал, на фронті часто буває, автомобілі воїнам дарує, а це все, ну, це вторинне. От. Головне, що там вони допомагають хлопці. А ви як вважаєте?
Ну, є такий, знаєте, вислів полезні ідіоти. Да? В минулому році він, знову ж таки, на поталу цим російським уявленням про українців розповідав, що Україна вона, це героїня порнофільмів, да, яка бере в кожного, да, зліва і справа. Тепер він розповідає про те, що українці у нас недолугі, хамуваті алкоголіки, да, які весь час тільки роблять, що п'ячать, да, і недолугі жарти висловлюють. Да. А що я хотів ще навести приклад, знаєте, на початку минулого століття в Америці євреї створили так звану антидеформаційну лігу, да, яка боролася з тим, з дискредитацією євреїв в засобах масової інформації.
Вона досі існує, ця ліга, пане Дмитре, ця ліга досі існує. Так. Активна дія.
В неї бюджети, в неї там десятки мільйонів доларів на рік. Да, і завдяки цій лізі дійсно вони ці стереотипи зруйнували, да, коли в американських там свого часу і там і засобах масової інформації в американському кіно зображали євреїв так само, як і в російській чорносотенці, знаєте, з таким великим брудним носом.
Антисеміти, так.
Так, вони боролися з антисемітськими проявами, да, і вдало, тому що нічого подібного в сучасному американському кінематографі немає. Хоча в той самий час сьогодні, якщо ви подивитесь, як зображають українців в американських голівудських стрічках, то знову ж таки такий самий стереотип, як і в Росії, да, з такими заплившими від жиром обличчями, да, з великими животами, з
Пане Дмитре, так, я зрозумів. Дивіться, я хотів би повернутися, у нас час спливає наші розмови. Саме от дійсно існує цей, ну, на жаль, досі він існує, незважаючи на понад 3 роки війни, частково спільний культурний простір України і Росії. Досі. Ну, факт є, свати, дійсно, це ж спільний проєкт, так чи інакше, з Росії. І от я саме в царині гумору. Чому досі от чимало українських митців, не тільки гумористи, чому от така парадигма своїх от дійсно висміювати? Можливо, і заслужено частково, якщо це дотепно виходить. А, наприклад, не так багато, до речі, висміюють того ж Путіна, в тому числі українські гумористи. Чому так відбувається? Бояться, чи от не хочуть, щоб російські продюсери до них не дуже добре ставилися. Чому причина?
Ні, сміятися над собою – це абсолютно нормально. Да? Самоіронія – це техніка безпеки буття. Треба вміти і своєчасно висміювати власні вази. Але коли російський актор, ще й пропутінський актор, який порушує там українське законодавство, виграє роль такого недолугого українця хохла, да? Ну, то це прикро. Проти цього треба якраз і вживати певних заходів.
Добре, дякую, пане Дмитре, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую продюсерові, шоумену Дмитру Чекалкіну. І ще одну людину долучаю до нашої розмови, сценариста Ярослава Войцешика. Доброго ранку, пане Ярославе.
Доброго ранку.
От ваша оцінка цієї ситуації. Не заборона, але скандал, скажімо так, навколо телесеріалу «Свати». Заборона дійсно одному з акторів, який грає головну роль, Федору Домранравову, в'їжджати в Україну. А ви як оцінюєте? Реакція Зеленського теж.
Ну, тут мені трохи було незрозуміло, чому взагалі така буча здійнялася, бо сватів вже не заборонили ще. Їх не заборонили.
Так, ми це зауважили сьогодні. Так, звичайно. Мабуть, реакція так. Зеленського, судячи до цього. Якби Володимир втримався від такого, як він казав, накипіла такої реакції, то, можливо, і не було такого розголосу.
Ну, так. Тому від мені не зовсім зрозуміло, що саме накипіло, бо Добронравов, чи як там його, він дійсно висловлював підтримку діям Путіна, і це є на його інтерв'ю на відео, тобто це є факт. І тут, що саме накипіло? Сватів ще не заборонили. Актор дійсно... як це сказати, винний в тому, в чому його звинувачує. Здається, все доволі так...
Пане Ярославе, дивіться, так. Дивіться, важлива деталь. От ви є, зокрема, сценаристом українського пригодницького фільму «Фентезі» «Сторожова застава» доволі успішного проєкту. От буквально в жовтні, місяць тому, в широкий прокат вийшла ця стрічка, це суто український проєкт, ніяких, так там до нього не ставитися, ніяких добронравових, не кажучи, при всяких там, я не знаю, кобзонів, багато зараз російських акторів путіністами стали. У вас там немає, в принципі, не може бути, і це доволі успішний проєкт. Як вам це вдається? Поділіться.
Ну, тут треба сказати, може, навіть трохи на захист Зеленського, все ж таки «Свати» були започатковані дуже давно, коли ми ще гадки не мали, не могли навіть у якихось кошмарах припустити, що можлива ось така ситуація, яка є зараз. Тому, ну... Так сталося. У нас увесь кінематограф так чи інакше був закручений на Москву, бо там і ринок більший.
Так. Пане Ярославе, а от як вдається зараз от суто український кінопродукт, телепродукт, успішний, конкурентноздатний, без російських акторів робити? Як це вдається?
Як без проблем. Берете українських акторів, берете українську команду і робите фільм для української аудиторії. Ну,
а чому деякі продюсери кажуть, от така ставка на росіян досі? Що це таке? Що це за таке? Відрижка Радянського Союзу, що без росіян нікуди? Чому так?
Та ні, ну тут не в тому справа. Справа дійсно в одній проблемі – це окупаємість фільмів, бо на українському ринку неможливо окупити великі бюджети. Тобто у нас бюджет, який з фільму може бути, щоб його окупити, це десь 200 тисяч доларів і не більше. Якщо це більший бюджет, то вже фільм буде нерентабельний, неможливо, нема в нас стільки кінотеатрів, щоб це, і люди так ще не ходять до кінотеатрів, щоб такі бюджети купити. Ближайші ринки, які можуть для цього, і раніше так було, що допомагали
окупаємості,
це російські там, ну,
і ситуація, на жаль, досі такою зберігається. Я так вас зрозумів. Так, дуже дякую, пане Ярославе, за участь в нашому ефірі. Я дякую сценаристові Ярославу Войцешику, артистці Ользі Сумській і